здание. Сподіваюся, що там вже ніхто є. І коли той, хто там є, може подати нам знак, то фактично. Так, там ніхто є, але здається, на YouTube поки ще стрім не почався. Так, коли ніхто мене чує, то коли ласка, напишіть, коли ви бачите стрім, просьба підтвердити. Що у нас ще 2 хвилини до початку офіційно. Я от нічого не можу зрозуміти. Чи це те, що... А, так, здається, почався, так, з некоторим спозненням. Ну, бачите, 2 хвилини – це якраз технічна затримка. Так, я вітаю того, хто, чи тих, хто вже там. Ось, сподіваюся, що у вас таки сьогодні день не гірший за вчорашнє. Ну, от. У нас докладно не. У нас льє дощ, гэтак же, як і вчора. І само надвор'я, так сказати, сприяє таким ось медитативним гуторкам на такі узнесли, можна сказати, навіть теми. Так, я думаю, що таким чином, ну, ми, власне кажучи, учора почали, значить, тему, присвячену подорожжю графа Потоцького у Китай разом з ягоними сябрами-єзуїтами, так сказати, докладні не разом, а по особку, одночасово, полоцькими єзуїтами. Ось, і поспробували розібратися спочатку, що, власне, примусило послати цих єзуїтів у Китай, чому менавіта їх, і що, власне кажучи, це за така цікава організація, єзуїтський орден, ось, товариство Ісуса. А про гэта мы якраз учора размаўлялі. Вось. Ну, а сёння паводле прынцыпу пераначуем, болей пачуем, мы працягваем, так сказаць, даследаваць далей, так? Як бы разглядаць далей дзейнасць езуітаў, найперш у дачыненні менавіта да Азіі. Добрый дзень, піша Вячаслав, добра бачна і чутна. Так, шчыра дзякую Вячаславу за гэты фідбэк, гэта даволі важна. Таким чином, коли у нас технічно все працює, здається, і коли у всіх відповідний добрий настрой, то ми, в принципі, можемо починати. Таким чином, ми вчора казали про, у першій частці казали про експансію, всесвітню експансію католіцизму і про ту роль, яку єзуїти у ній гуляли. Ось, сусветна означає, що вона, значить, не обмежована, так сказати, на некі там континенти, але справді охоплює практично цілий тогочасний відомий світ. І охоплює у тому ліку Азію, так сказати, з її буддійськими країнами. Ось, то бок, якби там діяльність ордена з самого початку йшла у таких, якби, двох накірунках, так? З одного боку, це змагання з єретиками, а з другого боку, змагання з язичниками. Значить, єретики, ну, це були християни, які просто неправильно розуміли, згледзячи католицького костела, неправильно розуміли християнську науку. Це, значить, там схизматики православні, протестанти і всі остатні. Ось, тим часом, як язичники, ось, ідолопоклонники всякі такі, балвахвали. Це ті, які, в принципі, якби ніколи не чули про християнство, про Ісуса Христа і ось. І тому, якби їх треба було першим чином, яким чином, ну, просвятліть, що називається, адукувати, так, у гэтым сенсі. І таким чином єзуїти під гэтым стягом виправляються, що називається, за світ, у великий світ. Значить, першим таким основним і самим відомим, напевно, ідеологом гэтага руху і святым був Франциск Ксаверы. Значить, як пише наш улюблений лютеранський історик Беомер, значить, если имя Игнатия является символом борьбы общества Иисуса против ереси, то имя Ксаверия есть символ его борьбы с язычеством. Ось те, що ми казали, ось це розниця. І як ми казали вже вчора, фактично вже праз год після того, як папа дав ордену офіційний дозвол на діяльність, у 1541 році португальський король звертається до єзуїтів з просьбою вислати місіонерів у Гоа, у португальську колонію на Індійському узбережжі, з тої причини, що португальці там якби віддаляються от християнства і наогул женяться з жінчинами тамтейшими, переймають їхню культуру, тим ліку, і так далі. А це, значить, не порядочок. Ну, таким чином виправляється Франциск Ксаверій, молодший поплічник Лойоли, виправляється у Індію, прос Африку, вокруг Африки, значить, прос Мозамбік, де так само там спиняється для хрещення невірних. І він 6 травня 1542 року припливає у Гоа. Ось, і починає там свою конверційну, так сказати, місіонерську, в принципі, діяльність. Францішек Ксавєрій був відомий тим, що він якби так вельми хутко і масово хрестив, значить, людей. Ось, ну, нетерпливий був такий по натурі чоловік, і якби спочатку Гоа там навів порядок, охрестив там вокольні вёскі, потім, значить, на Цейлон його послали, і там він цим займався. Ось, значить, такий войовничий був дядька, значить, потребовал, значит, что он, чтобы вице-король образумил вооруженной силой враждебных христианству индусских князей, хотя с политической точки зрения им нельзя было выдвинуть ни одного упрека. Однажды он даже советует послать португальский флот крейсировать вдоль Аравийского побережья, напасть на Мекку и уничтожить таким способом престиж ислама в Южной Азии. Вот. Вот такие были у Франциска Ксаверія пляны у Азії, то бок, ну, португальці не погодилися з цією ідеєю. Ось, тоді, значить, він поїхав на Цейлон, там створив кілька організацій, однако даже самая розумна організація не могла устранить неудобства цих масових, чисто механічних обращений. Основі хрещення, обращений на веру. Християнство в этой області, на Цейлоне, осталось вплоть до наших дней совершенно номінальним. Оно нисколько не розрушило місцевих язичних, это значит переважно буддистских, нравов и представлений. Ну, мы говорим снова же про нашу любимую Шри-Ланку, значит, Серендвипа, Серендип. Значит, до наших дней, это мая на увазе початок 20-го года, когда книжка была написана, выдадена. Значит, португальцы з того привілею, який їм дав римський папа, гандлюють з усією сходньою паукулі, як я казав, вони навіть закривають Індійський океан тільки для себе, ну, до того моменту, поки на їх голландці не починають там нападати. Значить, привозять у Японію у 1543 році огнестрільну зброю, а туль з собою привозять у Індію одного беглого японського, ну, фактично забойцю Андіро, який просто, ну, утік, так сказати, рятуючи своє життя, ось, і прийняв християнство. І ось коли він зустрівся потім з Франциском Ксавєрієм, це подало йому ідею, щоб вони разом вернулися в Японію і поспробували там проповідувати. Ось. Так само особливого поспіху там не було. Франциск Ксавєрій приїхав на Кюсю, в остров Кюсю, такі там, де от Кагасіма, там, де чай росте, такі вельми відомі. Це менше от з тих двох найбуйніших японських островів, другі. Вот. Але, як тут пишуть, в конце 50-го года он был вынужден удалиться из Кагасимы вследствие враждебного отношения Бонс. Ось. Ось бонза, слово такое цікаве, оно про французьку мову прийшло, то бок, это альбо бодзу, що означає якби головний монах у храмі, альбо бонсо, що означає, в принципі, одворотне, то бок, вандровний монах, який якби не приписаний ні до якого храма, ну, на даний момент. Ось, то бок, доволі цікаво. Короті, вынікав особливо гэта не дало, тому що, якби, як ми бачимо, буддистські святари, не ўспрынялі гэтай ідэі. Тым не менш, нейкая колькасць хрысціянаў у Японіі натуральна засталася. Вось, пасля гэтага Францішак паспрабаваў пачаць місіянерскую дзейнасць у Кітай, але беспаспяхова ён не патрапіў у Кітай і на адным з прыбярэжных астравоў памёр у 1552 годзе. Вось. Тым пасля яго, значыць, што адбывалася далей у той жа Індыі, пра якую я казаў. В 1560 году пры калегіі в Гоа почти 100 партных было занята шыццём крестільных рубашек для новаабращённых хрысціян. Число хрысціян-туземцаў в Гоа і его акрэснасцях скоро возросло до 300 тысяч чалавек. Но хрысціянства этих новаабращённых стоило не больше хрысціянства искателей жемчуга, обращённых к Саверіям. Оно не могло оказать никакой притягательной силы на языческие племена внутренних частей страны. Тем более, что эти новообращенные христиане принадлежали исключительно к низшим кастам. Потом, значит, отбывается, что яны, ну, как бы, как мы уже заважили, что как бы одной из тактик, как бы, это было именно это навертание у веру, как бы, элиты, так, то бок, передусім керуников и господаров держал, так сказать, монархов. Вось, и таким чином яны трапляюць до вядомага султана Акбара, как бы, великого могульского султана, великие моголы, так называется. В 75 году трое иезуитов были дружелюбно приняты великим Акбаром, но враждебное отношение мусульманских мул, знову же натурально, заставило их немедленно покинуть страну. Другие, приглашенные вскоре после этого Акбаром, также скоро удалились, увидев, что великий могол, проникнутый философскими идеями, думает не о переходе в христианство, а об основании новой религии. Ну, как бы, нема дива, что на Индустане, так сказать, такие был микс тады, ой, суфизм, мелсфул плыл, значит, там, я не кажу про индуизм классичный, некие там рештки буддизма, может быть. Вот, таким чином, только в 1595 году иезуиты смогли получить прочную резиденцию в Лахоре и устроить здесь крестьянскую общину. Вось. Цікава, што вот Акбар, ён рыхтуючыся да новай рэлігіі, да, сам старательна изучал жизнь Иисуса и биографию апостола Петра, составленную для него с помощью одного магометанина на персидском языке. И благосклонно принял в подарок изображение Мадонны, но дальше этого не пошел. То бок, пэўныя праблемы там насталі ў Індыі з самага пачатку, што тычыцца распаўсюджання хрысціянства, але езуіты не былі б езуітамі, калі б яны не прыдумалі выйсці з гэтай сітуацыі. Значыць, яны стварылі так званы малабарскі абряд. Гэта фактычна такі, як бы, ну, цікавы мікс хрысціянства і брахманізма, так? Значыць, аўтарам яго быў такі Роберт де Нобелі. Значыць, з гэтай цэлью он сам превратился в саньясіна или кающегося брахмана. Он купил себе шапку огненно-красного цвета, покрывало, красно-желтую одежду из муслина и деревянные башмаки кающихся саньясинов. Затем он обрил себе голову, украсил уши огромными серьгами, выкрасил лоб желтой мазью из сандалового дерева, являющейся отличительным признаком брахманов, и поселился в землянке, где жил в уединении в течение целого года, питаясь овощами и водой. Таким образом, ему удалось обратить на себя внимание брахманов, и те, в конце концов, стали посещать его. Уверив их клятвой в древней знатности римских брахманов, он достиг полного успеха в своем притворстве. Ну, знову оценочная Бёмера. Вот. Але, ну, факт той, что он там пишет, что как бы, ну, фактично, яны христиане, по идее, не повинны были погаджаться с такими речами, как кастовая система, например, якая існуе там в брахманизме, и с якой не погаджался знову же Будда, вот, який супраць гэтага выступал в якости, напевно, першого. Вот. И, значит, тем не менш, у практичных метах прагматичные иезуиты пристосовались до этого, значит, сам себе он выставлял брахманом. Вот. Але, як бы, ну, по идее, яхонной задачей было усіх конвертовать у христианство. Вот. Ну, и як яны это вырешили, что яны там гэтым недотыкальным, так, гэтым далитам, там, парием, да, вот, гэтым, яны, значит, просвірку при причастии подавали на таким вот долгим кейку, когда их не доткнуться на таким, напевно, цвечком неким. Вось. Нават такие практики там были. За гэтые практики вельми моцно нашим езуитам улетело от римского костела и от самого папы. А вот, в конце концов, значит, отбылось, что папа запретил малабарские обряды. И после этого не только немедленно приостановились обращения, но множество уже обращенных индусов тотчас же вернулось обратно к язычеству. А вот. Одним словом, ну да, не в 1722 году в Южной Индии было всего лишь 80 тысяч католиков, вот, но эти 80 тысяч охотнее покинули бы христианство, чем языческие обычаи и верования. Так ситуация выглядала. У Индии, в Японии. В Японии спочатку все было крышечку лепей, тому що, якби. Японские владыки, ну, по-перше, там был император, але ягоная влада была вельми слабая, и как бы магнаты, яны, в принципе, им было не до того, яны как бы дозволяли христианским проповедникам как бы робить что угодно, проповедовать, поготов, что яны спочатку успринялись, ну, покольки португальцы приплыли праз Индию, то яны, в принципе, успринялись, что это некая новая вера индийская, а это, так сказать, японцы были завсёды такие, как бы, ну, чуливые до неких инноваций в великом свете, ну, найперш у Китая. І так яны пераймалі з Кітаю. Ось, а тут з Індыі прыйшла вера. Ну, яны як бы былі ў курсе, што і будын, в прынцыпе, прыйшоў з Індыі. Ага. Вось. То бок яны да хрысціянства паставіліся вельмі уважліва, паважліва. Вось. В момент своего прибытия иезуиты застали Японию в состоянии полной анархии. Они извлекли большие выгоды из этой анархии и из своих тесных отношений с португальскими купцами. Но скоро положение изменилось и весьма невыгодную для них сторону. Вось. Ну, там сапраўды адбывалася вайна ўсіх з усімі, можна сказаць, паміж гэтымі кланамі. І, значыць, ну, гвалтоўны быў такі час. І як бы няма дзіва, што пасля таго, як некаторыя даймё, тут якраз тыя магнаты японскія, кіраўнікі гэтых кланаў, значыць, перайшлі ў хрысціянства, вось, яны раптоўна там распачалі, разам з сваімі падданымі, яны раптоўна там распачалі вот такія рэчы, якія як бы былі ўласцівыя, як бы, християнам, не только католикам, усім, значить, у Європі, да? То бок вони почали руйнувати, наприклад, шинтаїстські храми, буддистські храми. Вось, ну, навошто вони, коли ми зараз тут побудуємо костел, побудували, вось, ну і натурально виганяли святаров, шинтаїстських і буддистських. Вось, що, в принципі, врешті, так сказати, зауважили. І, значить, якая была ситуация? В 1587 году в Японии насчитывалось 240 церквей. Две иезуитские коллегии. Так, про их уже згадывали в этом списке. 30 миссионерских станций. Один иезуитский пансион для молодых дворян. 119 отцов-миссионеров и 200 тысяч христиан-туземцев. Вау! Вот это, уявляете, это литерально вот за эти 40, можно сказать, годов дейности, кольки, так сказать, наворотили эти иезуиты вот, в Японии. Но в этом же самом 1587 году произошел переворот. Ось. Ну, переворот якого кшталту, что просто централизация улады начала отбываться в Японии, и пришел до улады такие генерал Тоётоми Хидэёси, який колись з Одом Набунагом, так сказати, починав воювати. І гэты самы Тоятомі, ён, до речі, був походження з ніжэйшых слоёв, але дякуючи своєму таленту просто вельми так хутка став якби головним сёгунам, так? Головним воєводом. Значить, он легко позволив старому Бонзі Акуїну. Не ведаю, не знаю, что за старый Бонза Акуин. Есть Акуин, але он позднейший, про 100 годов. Тому Акуин не ведаю. Значит, Тоётоми Хидэёси легко позволил старому Бонзе убедить себя в том, что иностранцы составили план передать Японию в руки португальцев. Ну, як би яно частково так як би і виглядало, в принципі, ну, уявіть, як ми як би реагуємо на те, що от, як би ми ж люди, так сказать, культурні, космополітичні, але коли раптовно у нас з'являється там великий поток мігрантів ніяких, да, які приносять з собою там свою культуру, і я не ведаю, ми раптовно починаємо як нервово на це реагувати. То есть при всій своїй відкритості, да, часом і ліберальності. Вось, і гэтыя настроі ў нашым грамадстве ўсё мацнеюць. Вот, такім чынам. А там як бы сябры пад сказаць сцягам і лозунгам вот этой вот вышэйшай, так сказаць, рэлігіі, вот этого ведання нейкага, вышэйшай праўды, вот яны проста прыехалі і яе, так сказаць, культывавалі там на новых тэрыторыях. І як бы тым людзям, якія дагэтуль лічылі, што яны валодаюць вышэйшай праўдай, натуральна, это не спадабалася. Вот. І, значить, да, вот эта вот теорія, що там вони зараз захоплять нашу країну, ну, як би само відчування, напевно, тоді вже узмацнилося в Японії, да? І ось під цим предлогом Хідейосі у 1587 році внезапно приказав вождю японських католиків у Кандона отречься від християнської віри і велел єзуїтам покинути островну імперію. Ось гэта поворот. Ось гэта тиран, да? Вот это, щоб ми сказали про это сьогодні. Ну, от є документ, заховався, на щастя. Значить, що написав гэты тиран 24 липня 1587 года, значит, Тайотомі Хідейосі, можна сказати, неадукований генерал, вот, сёгун, значит, і он выдал такий эдикт, який називається Батерен Эдикт. Батерен – это фадрес, падрес, ну, португальское фактично слово, так и называли иезуитов. Это бог эдикт на конт падре, значит, святых айцов. Перший пункт. Быть чи не быть християнином повинно быть питанням уласного ожидания человека. Ось такое. Другий пункт. Для даймё, тому для магната, немытозгодно примушать ягоных подданных стать християнами, коли храмы и сяляне на ягоных землях гэтага не хочуть. Ось так. Ніяких гвалтовних, так сказати, навертанняў зверху, як это вельмі, так сказати, любілі наші сябры-езуіти. Вот. Ну, потім там вирішаються проблеми ще з іншими сектами, які якраз тады розплодзіліся, що називається, в Японії. Некаторі з їх, до речі, буддистські секти були вельмі прогресивні, треба сказати. Якби їх потім заборони, знищення, якби у часі ось гэтай громадянської війни в Японії, і оно так вельмі, я б сказав, ну, пошкодило развитию, как бы, громадства. Тем не менее, заканчивается снова несколькими пунктами такими. Значит, нам нема клопоту, коли человек статусу нижейшего задаймё, станет христианином по властной воле. Вот, то есть, он мае на увазе, что коли ты великий магнат, у тебя великая колькость там земли, не ведаю, шалянах и так далее, то ты повинен, и он там пишет перед этим открытым текстом, ты повинен испытать моего дозволу на переход у христианства. Вот. А коли у тебя нижейший статус, и ты, как бы, умовно, кажется, не отказываешь ни за что, ни за какую территорию там великую, то, в принципе, роби, что хочешь. Как бы это питание, гляди пункт первый, что называется, это твое питание твоего сумления. Вось, значить, наступний пункт. Неразумно продавати японців у Китай за океан і на Корейську паувиспу. Таким чином, купля і продаж людей у Японії забороняється. Вось тобі і на, який прогресивний тиран. То бок, відавочно, що там ніякі подобні практики відбувалися. Тому що, ну, ми ведаємо, португальці, якби, були, якби, піонерами работорговлі, що називається, гандлю рабами, так? І вони, якби, ну, в Африці, передусім. Вот, з місцевими там некими домовлялися і потім вивозили рабов у ту ж Бразилію, так сказати. Іспанці на них поглядзели, так само, так сказати, підтримували гэтую практику. Одним з ідеологів, так сказати, гандлю рабами був, як не парадоксально, Бартоломе де лас Касас. Такі іспанські, такі монах католіцькі, які, значить, ну, и он сказал, что с индейцами треба обходиться по-людски, потому что это люди. Вот. Нельзя примушать их волтонно працовать. А вот черных можно примушать, потому что яны там некие сыны, там когости, там некого. Там, лезь не сатаны, одним словом. Про гэту, як би, рису ягоного вучення кришку замочується, тому що підкреслюється ягоний гуманізм до чинення до індійців. Це, в принципі, правильно. Вот. Але факт той, що він намекав, так сказати, на це. Вось, так ось, а японський щогун взяв і заборонив вот эту практику. Вось. І саме фантастичне в гэтым документі для мене наступне, що апошній пункт. Гэтак же купляць і продаваць кароў і коней для того, каб іх забіваць і есці, ёсць ганьбай. Ось так. То бок, чомусь і туди і корови улучшені в гэты лік. Не просто коні, то бок, ладно, там, коні, каб не ели. Ну, там, відовочно, громадянська війна, коні потрібні, так сказати, для этого. Але корови так само, по-індийськи, так сказати, на моді. Одним словом, ось такі прогресивні по-своєму едикт, але, значить, фактично, виніком ягоним це було тое, що ті даймё, які відмовилися послухатися і відмовитися від християнства, вони були жорстко репресаваны. Ось такая штука неоднозначная. Вось, значит, еще до этого эдикту, Ні. Йдемо далі, йдемо далі. Значить, минуло 10 років, то бок ніде пройшло 10 років на те, як це все уладкувалося. Але відомо, що якби нічого, ну, чи нічого, чи мало змінилося, тому що, як тут пише Бьомер, що єзуїти недооцінили опасності, значить, яка їм погрожала, небезпеки. Таким чином, значить, про 10 років, в феврале 1597 року, в Нагасакі по приказанню Хідейосі були розп'яті 6 францисканців, 3 єзуїта і множество новообращених японців. В то же время он изгнал из Японии всех иезуитских миссионеров. Вот такая была история с Японией. Вот. Тем не менее, они там поступово вертались, но в 1600 году, это простые годы, в Японии было 95 иезуитов. Вот так, ты их выгоняешь, и они вертаются назад. Вот, значит, из них 57 португальцев, 20 испанцев, 18 итальянцев. Конец концов, третій сьогун, це вже там минуло шмат годів, і, значить, в 1637 році він іздав указ, обов'язуючий всіх японців носити на груді язичний амулет, не знаю, що за амулет, але просто, видать, забороню крижик носити, хоча й за все. Ось. І тоді християни, оставшиеся ще на острові Кюсю, в отчаянні взяли за оружие. Но они решились на это слишком поздно. 12 апреля 1638 года сёгун окружил несчастных при Шимабаре и перебил 37 тысяч человек, вот так. Ну, это, видать, некое... Это называется повстание у Шимабары. Вот. Это было повстание христиан, вот, и ты, как он забил, ну, видовочно, некоторые там у битве были забиты, некоторые были, видовочно, напевно, покараны смертью. На угу про этого сёгуна третьего, Токугава и Емицу, про его такие разные речи ходят, он не бы-то был такие не зусим у себя. Товариш, вот. Але факт есть факт, что якобы жестко вельми сдушили это повстание христиан. И, значит, допомагали у гэтым японцам голландцы. Чому? Тому что, як я казав, уже у першій частці голландцы воювали с португальцами у восходній полкулі за Калёні. Это значит за сродки фактично для ведення войны с Габсбургами. І таким чином, ну, за виживання. Тобто, якби колоніалізм, це не тому, що комусь так захотілося просто от, поїхати. Ну, от Ігнасію там, ці Франциску Ксаверу їм захотілося, якби віру ширити, це одно. Але є така річ, що як і необхідність політична. Так ось, якраз пошуки от цих сродків, якраз вони і примушали, каб вижила держава в Європі, одним словом, треба було просто ніяким чином знайти собі сродки для існування за морем. Вот. І мені там вийшла боротьба за Кальоні. Так ось голландці, які були якраз португальцями в стані війни, допомагали японцям у здушенні цього повстання, то бок фактично у боротьбі супроць католіков, єзуїтів. Вот. Це не значить, що голландці якби нав'язали ніякий протестантизм, потім ні. И они как бы приняли, погодились на мову японцев, и фактично там, это называется Дангаку период, по-моему, у истории Японии, когда там фактично до самого 19-го стагодия, когда приплыли американцы там и примусили японцев открыть краину для гандлю, то фактично вот на протягу всех этих стагодий был такой штучный остров каля Нагасаки, где голландцы, значит, могли жить, и куда они привозили всякие такие новинки, цікавостки з Європи для японців. Японці наведували гэты востров, это був для них якось як знешній світ. Вони там побывали, поглядели, що нового там, докторов там було шмат, вони помогали, і вернулися назад в Японію, протягували жити своїм, так сказати, традиційним життям. Вось. І, так сказати, ніяких вам єзуїтів. Ну, що, мені тут саме цікаве у гэтых всіх подіях, це що от це паралельна часова, що просто фактично у Речі Посполітої відбувається нечто вельми подобне. Улучно навіть з повстаннями. Які, так сказати, відбуваються у той же Білорусі, я вже не кажу там про повстання козаков, не знаю, там Наливайки і Хмельницького у 1648 році. Тобто, фактично, це той же час, і я кажу, частка, на мою думку, це частка одного і того ж глобального процесу. Що було у Китаї? У Китаї був такий місіонер великий, Матео Риччі. Значить, починаючи з 1583 року, Риччи постепенно приобрел влиятельное положение для своего ордена в главных городах империи. Ему удалось в 1601 году получить в Пекине аудиенцию у императора Ван Ли. Ричи поднес ему шедевры механической техники, никогда еще не виданные в Китае. Стенные и карманные часы. Вот. Ну, это является как мобильный телефон подаровать, это сегодняшнего дня, так? Вот. И таким чином, але знову же, как бы, ну, техника добра, але, ну, проповедовать христианство не надто удавалось. Ось, тогда что сделал Ричи? Он изучил диалект, на котором говорил правящий класс мандаринов, ознакомился с китайской наукой и весьма удачно перемешивал свои религиозные проповеди с лекциями по экспериментальной физике и математике. Но он вскоре должен был признать, что даже при помощи математики и физики не смог найти душевной близости с китайцами, если не принял почитание Конфуция и культа предков, по крайней мере, как священных государственных традиций. Решившись на это, он представил христианство как завершение конфуцианства и молчаливо признал культ предков. Вот так возник еще один такой гибридный обряд. Значит, когда малабарский обряд это такой христианско-индуистский, тут возник такой христианско-конфуцианский обряд, китайский обряд, так званый, вот, який так само потом выкликал великие проблемы. У Риме не ведали про это, вот, что такие практики. Але, как бы, сегодняшнего глядишь, это вельми такой синкретизм, как бы, симпатичный. Потому что, как бы, ну, люди не лезли, так сказать, уже зусим со своим уставом в монастырь. Вядомо, они лезли, они это выкористовывали, вот, таки был прием. Але, тем не менее, как бы, возникали такие цікавые речи, да, была некая супраца, некая такая, вот, взаимодзеяние некое, про якое мы потом еще будем казать далей. Вот. Таким чином, в 1617 году насчитывалось уже 13 тысяч обращенных. Ну, в принципе, неблаго, да, для початку. Меньше, чем в Японии, а летом не меньше. Вось. Але раптом нечто поменялось, император передумал и снова же взял и выгнал. Значит, жившие в Нанкине и Пекине отцы были заключены в деревянные клетки и отправлены к португальцам в Макао. Ну, звучит это, конечно, трагично, как бы вельми грозно. Але на самом деле, значит, с 12 тогочасных миссионеров в Китае, 4 выслали в Макао. Вось, иезуитов, так, а 8, что остались, сошли неяк с публичного життя, просто перестали, так сказать, перестали пропагандовать, так сказать, свою веру тому, вось так вот, значит, тем не менее, недзе, как бы, ну, некое там существование не існувало, потому что, как бы, вот это Китай, да, некий модус бибенди был знойден, потому что, там есть такой факт, как модус вивенди, да, я сказал бибенди, это название книжки одной моей, значит, чем нечто иное, чем существование. Так, значит, был такой момент, как полемика помеж буддистами и христианами, вот. Артикул рекомендую, який називається «Intellectual Interactions Between Christians and Chan Buddhists in 17th Century China», да? «Encountering the Jesuits». Вось, ну, тобок, як би, спочатку вони, як би, особливо в сперечки не влазили, там було таке, що взаємно вони спробували один одного переконати, там, вось, досилали один одному некі листи, там книжки, все таке, а отказом було мовчання, ну, таке конфуціанське, буддистське, я не ведаю, і християнське, тобто з усіх боків вони, як би. Вот, але потім чомусь ті дзен-буддисти полічили, що, вони тоді були у меншості в Китаї, їх там вже давно були не ті часи, але вони чомусь полічили, що це добра нагода, так сказати, ну, просто про себе нагадати, напевно, так, і показать себе вот такими, как бы, оборонцами такой китайскости, такой вот аутохтонности. Вот. И они начали, так сказать, письмовую полемику с иезуитами, написали несколько памфлетов супроти их. Вот. И они сформовали, значит, ну, дзен-буддистов этого никто не чекал, потому что, ну, лечится, что они умеют только медитовать. Вот. А в остатнем они наогул там словами погорджаюсь, там, с утра не читаюсь, там, и так далее. Казалось, что все не так, это были вельми адукованные майстры. Вот, и, значит, яны сформовали такой поем такой ортодоксии в китайской, именно китайского мышления, китайского национального, национальную китайскую философию, можно сказать, то, что вот у нас сегодня любят часом заняться этим, так, вот, и включили туды апрача буддизму, включили туды конфуцианство и даосизм, вот, и, значит, 3 памфлеты вышли, и, как бы, яны были довольно популярны сирот мандаринов, так сказать, и как бы после их уже, как бы, ну, ніхто, якби християнство у Китаї, принаймні, якби серйозно особливо не сприймав. Але, ну, мається на увазі менавіта релігійний бок, але, як там було написано, вони змішували якби свою теологію з натуральними науками. А ось гэта наадварот, там быў вялікі попыт на гэта, так? Отец Іоанн Адам Шаль, такі, да, у першай палове 17-го стагоддзя, родам із Кёльна, приобрёл сваімі напісанымі на кітайскім языке сачыненнямі па матэматыкі і астраноміі такую известнасць, што быў у 1644 году назначен председателем математычнага трибунала в Пекіне. Вось. То бок, у іх там былі некія праблемы з календаром, наогул з уяўленнямі пра свет, а тут як бы езуіты валодалі, так сказаць, самым новым, так сказаць, у гэтым сэнсе веданнем, ноу-хау, да? Вось. І яны адразу як бы кітайцы гэтым як бы і скарысталіся. Значыць, пасля таго, як отец вербіст, французский иезуит, исправил календарь, пришедший в полное расстройство вследствие невежества придворных астрономов, император велел передать трибунал математиков на вечные времена введение иезуитов, пишет Бёмер. Вось. Это с одного боку. То бок, яны их там тримают менавіта як адмыслоўцаў на у галіне, так сказать, науки, докладных наук, але так само, что цікава мастацтва. Вось, ім вельмі падабалася манера еўрапейскае малявання. Вось, і яны, так сказаць, запрашалі езуітаў менавіта, каб яны там у гэтай манеры там пісалі некія партрэты. Вось, ці прынамсі вучылі мастакоў кітайскіх, як працаваць там от, з перспектывай там, на вось гэтыя рэчы. Вось, ну это таксама можна зразумець, як бы відавочна, да? А што тычыцца вот самога хрысціянскага вучэння, то стаўленне было некае падобнае. Значыць, цитую вот поводле згаданого артикулу. Захаваўся запіс дыялогу імператора Шунджы, першого імператора династии Цин, с придворным мандарином, мучэнем. Той сказаў, што ў апошнія гады эры Чонджэнь, это значыць якраз на пачатку 17-го стагоддзя, Гуандон і Фудзянь былі літаральна затопленыя хрысціянскім вучэннем, прапаведнікамі, так, вельмі шмат іх там было. І што тады ён акурат чытаў кнігу Матэо Рыччі «Праўдзівае вучэнне гаспадара неба». Вось. Это кніга напісана Рыччі, якую яны спецыяльна пераклалі на кітайскую для таго, каб патлумачыць асновы хрысціянства. Шунджы, імператар, сказаў, што аднойчы Адам Шаль, это той самы немец, які кніжкі выдаваў па астраноміі, таксама падараваў яму падобную кнігу. Вось. І вось яны, значыць, абмяркоўваюць свае погляды на хрысціянскія вучэнні. І вось што кажа імператар. Ва ўсёй паднябеснай, за ўсю гісторыю з даўніх вякоў да цяперашняга часу не было настолькі абсурднага і фальшывага вучэння, якое магло б пераўзысці гэтую кнігу. Якім чынам гэтая шалёная кніга прыцягнула столькі паслядоўнікаў? Гэта не паддаецца ў разуменню. Ну, то бок, як бы... відавочна, такая крышачку параза, як бы... намаганняў езуіту, так сказаць, тагачасных намаганняў прывіць хрысціянства, там, ну, прышчапіць. Сёння ў Кітаі хапае хрысціян, так сказаць, як і ва ўсёй Азіі, так? Але тады гэта было не так проста. Вось. І як бы фактычна тое самае, што як бы гэтыя кітайцы думалі пра езуітаў, то тое самае, в прынцыпе, і езуіты думалі пра кітайцаў. Вось. Таму што калі мы возьмем іхне, а яны як бы будучы там, яны вывучалі, так сказаць, мясцовую культуру, напісалі цэлы шэраг кніг. Вот, які апісваюць звычаі, там гісторыю, мову, ўсё што заўгодна, то бок гэта вельмі вельмі важная частка працы, азнаямлення Еўропы з азіяцкай, у прынцыпе, культурай з усёй, так? А вось як бы што тычыцца філасофіі там тэйша і, значыць, і рэлігійных нейкіх рэчаў, яны як бы, ну, былі абсалютна не ўспрымалі іх, як бы, так? Былі да іх даволі такія глухаватыя, можна сказаць. Вот. Значыць, ну, это відаць па, не ведаю, кніга, напрыклад, Чына ілюстрата, да? Значыць, это самае напісаў Атанасіус Кірхер, такі быў вядомы там полімат, такі езуіцкі. Вельмі адукаваны чалавек свайго часу, кніга выйшла ў 1667 годзе. Вось, ну ён там проста піша, гэта будызм, это нейкая смешная рэлігія. Вось. Китай три релігії, значить, конфуціанство, буддизм, даосізм, значить, буддизм це не якась міхота наогул, просто йон наогул лічив, що буддизм, ще от ці ідоли, вони походять з Єгипта. Ось. А йон сам був єгіптологом, так? І ось то саме цікаве, що от він вивчав там єгипетські всі ці іерогліфи, а ось, значить, металогію, от. І тут це сам, переселення душ, ну все ясно. Одним словом, йон це прирівняв там просто одразу, автоматично, що це все походить з Єгипта, видовочно. Вот, ну, не, ну есть люди, которые сегодня поделяют его на думки, там, что все там всесветные религии походят с одной границы. Ну, не ведаю. Вот. Але он так просто, он лечил, что вот из Египта это все пошло. И вот, коли бы он был буддистом, то он бы разумел, что вот это называется такое упереженное ставление, так сказать, жадание бачить, так сказать, то, что мы уже ведаем и что хотим бачить, это называется санскара, так сказать, ментальная формация. Вот, и он не мог позбавиться вот этого своего чекания подсведомого, да, что распознать у чимсь невідомим, щось уже відоме. Це просто властивість нашої психіки, яку ми просто щодня за собою зауважаємо, так і живемо. Ось так і здарилося і з Кірхером. Так? Значить, і він це все називає якби балвахвалством, так? Idolatry, і фактично порівновує, так сказати, китайське, японське і татарське. Значить, три кшталти, значить, його цього буддизму отримлюється. Ну, все це. Так, і він одним з першим згадує фактично дзен. Ось. На латині це написано як ксенксус. Ну, поскольку він був в Китаї, це чань, так? Ну, він пише як ксенксус. Значить, хто такі дзен-буддисти? Це ті, що ведуть епікурейське життя і не вірять у будуче покарання за злі учинки чи у знагороду за добре. Ось. Ну, по-моєму, це абсолютно докладно. Це про нас, да, ми ведемо епікурейське життя і абсолютно плівати хотіли на те, що там сказати, на ніяку мораль. Да? Ну, от так це виглядало з глядища Кірхера. Ну, він якби про Японію так само там згадував у цьому порівнянні, так? Некоторі слова він такі уводив, як камі, наприклад, це боги, да, там, синтоїстські, або самабугі, пише. Самабугі – це ямабусі, це от ті монахи, які жили в горах, так? Які займалися бойовими мистецтвами. Значить, про сутру лотоса згадує. Ну, коротше, там, коли ведець, то шмат можна деталів назбирати, але, в принципі, агулом ця картина абсолютно, ну, не відповідає. От нібито, значить, люди, які як Лейбниц, який листувався з єзуїтами китайськими, потім Гегель і інші, якби, європейські, вони от якраз з гетих криниць єзуїтських, якби, і брали інформацію про буддизм. Так? І після чого, ну, і ну, про всю культуру конфуціанства, про все останнє. І у них створалося таке крішечку, ну, м'яко кажучи, неадекватне уявлення про те, що там було. Але це було не завжди. Так, значить, хто там був ще? Ну, ось ще був такий, після Кірхера був такий Луї Лекомт, такий французький чувак. «Nouveau mémoire sur l'état présent de la Chine». Значить, з того часу, як китайська імператриця вийшла заміж за татарського принца, у імператорському палаці запанувала буддійська віра. У гонор Будди було побудовано шмат молільних домів, пагодів, де йому служать і його вшановують. Часом і у якості бога Асолоди. У такому випадку вони демонструють ягонну статую у вигляді товстяка, який сидить голий. Буддові святари не женяться і не їдуть м'яса і яєк. Нема такої бредоти, якої би за жменю сребра не учинили гети святари. Яни ведають, як зловить усе ті кохання серце прекрасних дам, обіцянням, що Бог Будда озорить їх зянням своєго твару, злітується над ними і почує їх. Ну, ось, класично. Ну, то Бог, якби, ми такі моральні, от приїхали, католицькі святари, а це гадость, чим там займаються, це саме, всячески там, ідолопоклонники. Вось, ну гэта ўсё працягвалася даволі доўга, пакуль не адбыліся вось гэтыя ўнутраныя праблемы, значыць, з езуітамі звязаныя менавіта з тым, што яны выкарыстоўвалі ў набажэнствах, так сказаць, сваіх вот гэтыя элементы як бы канфуцыянскага культа продкаў, так? Значить, в это время в Китае явились в качестве миссионеров члены других религиозных орденов и ученики новой парижской миссионерской семинарии, в основном капуцины, так там были. К великому своему удивлению и возмущению они увидели, что обращенные иезуитами китайцы приносят жертвы Конфуцию и предкам. Вот, с китайской миссией вспыхнула сильнейшая внутренняя борьба. Вот. Одним словом, у 1705 годзе папа забараніў гэтыя практыкі, так званы кітайскі абрад. Вось. Пасля чаго імператор сказал, ну а як же я буду без езуітаў і без сваіх астраномаў, там, матэматыкаў, там, мастакоў і гэтак далей. А не пашлі б вы, так сказаць, все астатнія вон з маёй імперіі? Адным словом, ён пакінуў толькі езуітаў у Кітай, вось, а всіх астатніх выгнаў. Вось. При тым, што хрысціянства як бы было афіцыйна нібыта забаронена у 18 стагоддзі, але езуіты традыцыйна жылі ў Пекіне, вось, і якраз былі у кітайскага імператара дарадцамі па матэматыцы, астраноміі і выяўленчым мастацтве, вывучалі Кітай, так сказаць, падтрымлівалі нейкія дыпламатычныя стасункі там, калі трэба, то бок, як бы дзейнічалі ўсё як трэба. Вось. Да гэтага мы моманту яшчэ вернемся. Таму што гэта ўжо перагукаецца з нашым падарожжам. Гэта дае адказ на пытанне, чаму гэты айцец Грубер, тагачасны генерал езуіцкага ордэна, выбраў з полацкіх езуітаў менавіта двух матэматыкаў і аднаго мастака для таго, каб паслаць у Кітай. Так? Матэматыкі былі паляк і італьянец, і мастак быў немец, разьбяр. Вось. А менавіта таму, што гэта былі якраз запатрабаваныя ў Кітаі функцыі, якія там езуіты традыцыйна ўжо некалькі стагоддзяў, можна сказаць, на той момант выконвалі. Вось. І быў на іх вялікі запыт, быў большы шанс, што яны туды змогуць трапіць. Тым больш, што там, як ён кажа, што ўжо тыя, што былі дагэтуль раней, былі ў старым веку. Вось, езуіты. То бок надышоў час гэты вось кансіліум гэтых астраномаў, так сказаць, памяняць склад. Вось, вось такая гісторыя. Але да гэтага мы вернемся, калі пачнём зноў пра Патоцкага. Значыць, што было тым часам у Тыбеце? У Тыбеце езуіты з'яўляюцца ў 1624 годзе. Антонію де Андраде, португалец такі, значыць, засноўвае там місію, значыць, адзін з уладароў, так сказаць, свецкіх у Тыбеце сам, значыць, закладае камень першага касцёла, адбываецца 12 красавіка 1626 года. Вось, касцёл Панны Марыі у Тыбеце, ну, не захаваўся, значыць, чаму? Таму што якраз у той момант, зноў жа, анархія, такія вайсковыя сутыкненні, значыць, барацьба за ўладу, якая канец канцоў заканчваецца тым, што туды прыходзяць ўжо згаданыя намі ў першай частцы айраты. Адно з чатырох айратскіх племёнаў, айраты это частка манголаў, вось хошуты, якія захопліваюць фактычна Тыбет і падтрымліваюць школу гелукпа. Так, это школа, да якой належыць наш Далай-лама. І фактычна яны потым перадалі свецкую ўладу Далай-ламе пасля таго, як спачатку там усталявалі сваё ханства, значыць, адным словам, было не зусім да езуітаў, значыць, заніпадае місія даволі хутка і на працягу вось наступных, я не ведаю, 70-80 гадоў ніхто там у Тыбеце, значыць, пра хрысціянства асабліва не чуе. Вось. Хаця паралельна ў той час вось разам з першым гэтым Андраде пранікаюць езуіты ў Бутан, значыць, таксама некалькі разоў яшчэ спрабавалі, але нічога з гэтага ўжо не атрымалася. Так. А самы, відаць, вялікі герой езуіт, які патрапіў у Тыбет, гэта быў італьянец Іполіто Дэзідэрі. Фактычна это ўжо у канцы, хутчэй нават на пачатку 18 стагоддзя яму это ўдалося урэшце пасля вось гэтай доўгай паўзы. Значыць, ён туды патрапіў праз Індыю, фактычна вельмі доўга туды дабіраўся, не ведаю, там некалькі гадоў такое адчуванне. І значыць, урэшце ён так, ён выехаў у Азію ў 1712 годзе і толькі ў 1716 яму ўдалося патрапіць у Тыбет, і вось там ён правёў 5 гадоў, фактычна да 1721 года. Вось. Просто фантастычная гісторыя. Значыць, ён адразу зразумеў, што ён там нічога не зразумее, калі не навучыцца мове мясцовай, і пачаў вучыць тыбецкую. За паўгода вывучыў яе там. Вось, пасля чаго ён што робіць? Уступае ў кляштар. Значыць, і там на працягу вось гэтых гадоў, што яму застаюцца, ён вывучае, ну, а кляштары фактычна як універсітэты дзейнічалі і дзейнічаюць да сённяшняга дня у тыбецкім буддызме. І ён там вывучае ўсе вось гэтыя прамудрасці махаянскія, так, значыць, якія ў свой час тыбеццы перанялі з Індыі. То бок, значыць, там метафізіку, значыць, логіку сярод іншага і все вось гэтыя рэчы, якія там традыцыйна манахам выкладаюцца. Значыць, ён нават перакладае з тыбецкай мовы адну з такіх асноўных кніг тыбецкага буддызму. Это «Стадыі шляху да прасвятлення» Лам Рім Чен Мо, напісаную Цонкапам. Это фактычна заснавальнік школы Гелугпа. Так, як бы жыў у 14-м, пачатку 15-го стагоддзя. То бок, як бы і сам нават, да, я на працягу гэтага ўсяго, і сам Дезідэрі спрабуе значыць, пісаць па-тыбецку нейкія трактаты, такія з мэтай, так сказаць, наблізіць ім хрысціянства. Ну, фактычна, як бы, зноў жа, такія празелітысцкія, да, кнігі, то бок, спробе іх пераканаць, што хрысціянства. То бок, ён не пакінуў ні ў якім разе хрысціянскай веры, вось, але занурыўся ў вывучэнне буддызму. Фактычна, ну, як, можа быць, самы першы нават еўрапеец, калі так падумаць. Вот. І, значыць, ён вельмі ён, значыць, дакладна вызначае некаторыя рэчы, значыць, яны не проста не прызнаюць, яны абсалютна адмаўляюць існаванне творцы сусвету або найвышэйшага пана гаспадара ўсіх рэчаў. У гэтым іх можна азначыць за атэістаў. То есть вот дагэтуль ніколі так пра буддыстаў не пісалі. Усе там ідалапаклоннікі, там яшчэ хтосьці, то бок язычнікі адным словам. Але тое, што значыць, гэта вельмі спецыфічная такая філасофія, якая як бы ставіцца да некаторых, ну, абсалютна такіх аксіёмаў, да, з нашага гледзяча рэлігійных, вельмі так адметна па-свойму, вось гэта ніхто як бы да яго да Сідэрі не заўважаў. Вось. І для яго гэта абсалютна неўцямная рэч. Як нехта можа, так сказаць, адмаўляць там існаванне творцы сусвету, да, як ён піша. Вось. Ну, это может быть не зусім так насамрэч, як бы, ну, але такой, до такой высновы ён прыйшоў. Вось. І адначасова як бы вызнаваць нейкую мараль. Да? Ну, таму што як бы, ну, з нашага гледзяча там заходнього, ну, що там, Бога не, значыць, все дазволена. Не помню, хто сказав, Дастаєвський, напевно, да? Вот, значыць, а тут, значыць, ён піша: «Правілы указанні, прадпісаныя волі, не толькі поўныя ненавісці да граху і скіраваныя супраць жарсцяў, але, што найбольш варты ўвагі, вядуць чалавека да ўзвышанай і гераічнай дасканаласці». Нават гераічны ён там ужываў. То бок, відавочна, з якой пашанай ён ставіцца да буддызма. Значыць, але пры гэтым яму это абсалютна як бы, ну, незразумела. Як гэта зразумець, вось такое, значыць, дзіўнае вучэнне. Вось. І, значыць, ён апісвае, што тым не менш ён як бы ён это ўспрыняў як вось задачу, так сказаць, ад Бога, да, што это ягоная місія это зрабіць. І вось ён, так сказаць, не здаваўся, ён увесь час значыць, працягваў выконваць гэтую працу, чытаць, думаць, пакуль урэшце у гэтых хмарах, гэта ён так піша, я проста перакладаю па хуткаму, ён убачыў, значыць, праменьчык святла, так? І тады мая надзея як бы памацнела. І ўрэшце я выйшаў, так сказаць, на сонечнае святло, так? Я чытаў, перачытваў і вучыўся, пакуль, дзякуючы Богу, не зразумеў. І не толькі не зразумеў, але яшчэ і цалкам як бы дасканала авалодаў. Слава Богу на нябёсах, усімі вось гэтымі авалодаў, значыць, такімі субтыльнымі, так, вельмі такімі непростымі прадметамі, так, з гэтымі рэчамі, як бы, ідэямі, скажам так, да, якія ўласцівыя, значыць, гэтым буддыстам, так, якія мне было абсалютна неабходна і вельмі важна для мяне ведаць. бок ён реально паставіў гэта як сваю задачу асабістую. Вот. І значыць ён зразумеў, в прынцыпе правільна зразумеў, можна сказаць, філасофію мад'ямікі, значыць, школы і мад'ямікі і Нагарджуны, так, это одна со школ, якая в Тибете, что вот он пишет, что головная наивелікшая помылка тибетской религии – это их неодмовление того, что існує некая беспричинная самодостатковая бытность и что існує некая першапричина всех речев. Ось. Я тут не ведал, як перакласці гэтае слово being, оно так часто сустракаецца, і значыць, відаць, з дапамогай чэшскага bytost, вось, што, в прынцыпе, означае істота, то як бы я падумаў, што трэба выкарыстаць слово бытнасць. Потым паглядзеў, аказваецца, яно сапраўды існуе, і яно нават лічыцца ў некіх там расійскіх слоўніках і лічыцца паланізмам. Ну чаму? Таму што яно ў старай беларускай мове выкарыстоўвалася, так? Зноў жа прыйшло, відаць, з чэшскай. Зізані выкарыстоўваў, Памба Бярында выкарыстоўваў гэтае слова. Бытнасць бытіе или жыціе бытнасці существа. Вось. Адным словам, прапаную у якасці, так сказаць, аднаго з варыянтаў перакладу слова being, слова бытнасць. Я думаю, што гэта нічога, так сказаць, не нашкодзіць нічому. Вось. Такім чынам... Дезідері. Это был просто, ну, значная вельми особа. Вось, потом, однако, вось, гэты все тренги, связанные с китайскими обрядами, они, так сказать, поплывали на тибетскую миссию. Папа принял решение, что просто перадасць, значит, місіянерскую працу ў гэтых краінах, перадасць капуцынам, вось, а езуіты, так сказаць, павінны сысці. А Дезідері вельмі, такім чынам, ён пакінуў Тыбет, нейкі час ён быў у Пандычэры, у Індыі, і чакаў, так сказаць, пакуль яму дазволяць вернуцца ў Тыбет. Але так яму не дазволілі, і ён, так сказаць, вернуўся ў Европу. Вось, праз Італію, Францію, там крышку падарожнічаў, вось, і фактычна там ўжо памёр, так сказаць, так і не вернувшыся ў Тыбет. І кнігу ягоную, ну, ягоныя нататкі, значыць, пра Тыбет, абсалютна самае грунтоўнае, што на той момент існавала, яны былі ў рукапісе. То бок, як бы, відавочна, была ідэя гэта выдаць кнігай, але проста, ну, напэўна, не прайшла цэнзура, таму што пабачыўшы, так сказаць, што там ўсё напісана і што там адбываецца, вырашылі, ну, што там, навошта там нейкі атэізм, да, распаўсюджваць. Адным словам, напэўна, я не ведаю. А вось, можа быць, іншыя былі прычыны. У кожным разе кніга эта выйшла толькі на пачатку 20-го стагоддзя. Вось, але у некалькі існуе некалькі рукапісных варыянтаў, якія ў розных, так сказаць, езуіцкіх кляштарах, так сказаць, установах захоўваліся. Таму, так сказаць, нехта пра гэта ўсё ведаў. Пра гэта мы яшчэ, так сказаць, пагаворым. Фактычна, адным з вынікаў вось гэтых місій, так, езуіцкіх, у прыватнасці місій Дезідері, гэта у прынамсі еўрапейскай філасофіі, ну так лічыцца, такая фактычна ўжо легенда. Гэта, значыць, уплыў нібыта будызму на Дэвіда Х'юма, шатландскага філософа, так, які вось в 1737 годзе, будучы у французскім мястэчку Ля Флэш, дзе знаходзілася акурат езуіцкая акадэмія, напісаў, значыць, A Treatise of Human Nature. Вось, і там, так сказаць, ягоная тэорыя каўзальнасці, прычыны следства, так, яна вельмі нагадвае адпаведныя тэорыі Нагарджуны і наогул, так сказаць, будызма як такога. І вось, значыць, там філософы ўжо пра гэта даўно заўважылі і, значыць, і даўно паставілі сваё пытанне, дык ці быў нейкі ўплыў будызму, так сказаць, на Х'юма, ці не быў. Вот. Ну і вось не так даўно выйшаў артыкул Элісон Гопнік, вось амерыканкі, у часопісе Hume Studies. Вось, уяўляеце, у Хьюма ёсць уласны такі часопіс. Вось, 35-ы нумар, значыць, у 2009 годзе быў надрукаваны артыкул, значыць, які так і называецца. Could David Hume have known about Buddhism? Ці мог ён ведаць нешта пра буддызм? Вось. Ну, і, значыць, у артыкулі яна фактычна даводзіць, што фактычна так, таму што на той момант у Лафлэш, значыць, на пачатку 18-го стагоддзя это быў такі буйны езуіцкі цэнтр, бібліятэка, вось, ну, заснаваная калісьці ў 1603 годзе Генрыхам IV, там у свой час там вучыўся Декарт, нават, то бок, это быў такі вялікі цэнтр адукацыйны, і, значыць, і там якраз у часе знаходжання там Хьюма у 30-х годах 18-го стагоддзя там былі людзі, якія самі калісьці ездзілі там, ну, па-першае, ў Сіам, так сказаць, да тэравадавых буддыстаў. Вось, а таксама быў там адзін дзядзька, якого звалі Долю, які быў асабіста знаёмы з Дэсідэры. Вось, падчас таго, як 10 гадамі фактычна раней, чым Хьюм прыехаў у Лафлэш, дык там пабываў і Дэсідэры. Вось, ён, праўда, быў ужо старэнькі, пасля гэтага неўзабаве памёр. Вось, і, значыць, там яны сустракаліся, абмяркоўвалі некія рэчы, а потым прыехаў Хьюм, і ў сваю чаргу з гэтым Долю яны гаварылі пра тое, пра што гаварылі Далю з Дэсідэры, і такім чынам гэта магло вось так атрымацца. Вось такая вот канструкцыя, тэорія, адным словом, яна прынамсі піша, што якбы, ну, мы можам сцвярджаць, што ён не быў зусім якбы чужы, так, вось гэтым буддыйскім ідэям. Ну, хто ведае, як там яно насамрэч было. Вось, значыць, доказаў якбы непасрэдных там няма, да, нават не ў творах самога Хьюма асабліва, ён там это не згадвае, штосьці ён там пра сіям дзесьці піша, вот, але якбы пра буддызм непасрэдна няма. Тым не менш, яна адкапала, значыць, адну цытату ягоную, у якой, значыць, Хьюм, значыць, піша пра, значыць, ну, чалавечае я, да, пра яго фактычна якбы не існаванне, што, ў прынцыпе, ёсць такім асноўным буддыйскім тезісам. І вось, значыць, перакладаю, значыць, цытату. Я магу наважыцца сцвярджаць пра рэшту чалавецтва, піша Хьюм, да, што яны ёсць нічым іншым за сукупнасць ці спалучэнне розных успрыняццяў, якія следуюць адно за адным з неймавернай хуткасцю і знаходзяцца ў несупынным цячэнні і руху. То бок чалавек, в прынцыпе, ну, ён так і пры сябе там кажа, што это самае, магу наважыцца сцвярджаць, то бок не надта пэўны, да? I may venture to affirm of the rest of mankind that they are nothing but a bundle or collection of different perceptions, which succeed each other with an inconceivable rapidity and are in perpetual flux and movement. Вось, і, значыць, гэта насамрэч, калі, ну, это фактычна адзіны такі, ну, мені болей сур'ёзны доказ таго, што ўсё-такі ён з буддызмам нейкім чынам знаёмы быў, таму што, ў прынцыпе, гэта вучэнне школы йогачара пра так сказаць, пра Алая Віджняна. Алая Віджняна – это такая вот свядомасць карбонка, да, ў перакладзе, там, дзе вот адкладаюцца нашы нейкія досведы, да, вот, жыццёвыя, там, успрыняць, нейкіх і так далей, памяць фактычна, да. Вось, значыць, і там вялася вот такая спрэчка, існуе гэтая Алая Віджняна ці не існуе, вось, у школе йогачара. І ўрэшце яны прыйшлі да таго, што яна як бы існуе і не існуе, да, што Алая Віджняна – гэта вечна зменлівая плынь. Это я цытую па кнізе Махаянавы буддызм, значыць, Пола Уільямса. Вось, і значыць, што яна сапраўды як бы плынь уражанняў, да, вот той самы якраз, што піша Хьюм, сукупнасць спалучэння розных успрыняццяў, якія следуюць адно за адным з неймавернай хуткасцю і знаходзяцца ў несупынным цячэнні і руху. То бок, як бы, вот гэтая хуткасць яшчэ, это таксама яна адсылае да буддызма, да вось гэтых вот імгненных кшанаў, да, момантаў быцця. Вось, то бок, вось гэты пасаж, ён такі абсалютна вот набіты вось гэтай буддыйскай філасофіі, прычым такой, ну, не павярхоўнай, а вот вельмі такой, якую, ну, не мог яе ведаць той, хто, скажам так, з ёю як бы не сутыкаўся хоць нейкім чынам. Ну, это маё меркаванне. Вось, то бок гэта як бы выдае. І нават гэта Элісон Гопнік, яна піша, што гэтая тэза стаіць асобна ў Хьюмавым вучэнні і не з'яўляецца арганічнай часткай яго філасофскай сістэмы. То бок яна нейкая вот, таму ён там і піша, што I may venture to affirm, што я магу дапусціць, як бы, да, наважыцца сцвярджаць, да, то бок, як бы, што, то бок, ён 100% не падпісваецца пад гэтым, вось, але якби ведає, що така уява, таке поняття якби свідомості особи, да, я, суб'єкта, можна сказати, що вона існує недзе у когось. От. Ось гэтае когось, паводле Елісон Гопнік, це якраз з буддизма узяте. Ось такая цікава гісторія про філозофію. Ну, а прича, так сказати, гэтых таких речаў, то вядома, значыць, што нам, што далі нам езуіты, як у тым фільме про жыццё Брайана. Што нам далі рымляне, апрача, так сказаць, там, віна, дарог, так сказаць, і гэтак далі. Значыць, сапраўды, так сказаць, езуіты привезли, они чай привезли, да, вот, например, там португальские езуиты привезли чай, а после того, как португальская, значит, принцесса Катарина де Браганса, и она стала жонкой Чарльза II, британского короля, вось, у 17-м стагодзе, 662-685 годы, значит, у Британии распаўсюдзілася звычка, мода, так сказать, пить чай, так? Вось, от яе пайшла. І вот, а гэта просто, ну, это смешно, але гэта просто паўплывала на развіццё сусветнай гісторыі, таму што як бы ангельцы пачалі, значыць, это самае шукаць калёні, так сказаць, так само у усходняй паўкулі, так, значыць, у Кітай трапілі, там пачалі, значыць, гандляваць з імі гэтым чаем. Кітайцы там нешта прасілі над высокі кошт там заламілі за гэты чай, пасля чаго, значыць, это самае брытанцы вырашылі, што яны будуць яго ў Індыі вырошчваць, але перад гэтым яшчэ была опіумная вайна, якая вялася фактычна за чай просто. А вось, дайце нам доступ да чаю, мы вам за гэта дамо опіум. Кітайцы, не, нам не трэба опіум, у нас і так ужо там па Ўкраіне, так сказаць, ну, это калонізатары фактычна ўвялі гэтую моду, да? Вось, кітайцы пачалі все павальна курыць опіум, адным словам, ух, ну просто жэсць. То бок, як бы такая дробязь, але вельмі значная, так? Ну, я не ведаю, што там яшчэ. Ну, італьянскія езуіты прывезлі, я не ведаю, локшыну, да, то есть, вот эти ролтаны, то бок, як бы вермішэль, макароны, вось гэтыя вырабы. Это таксама, як бы, паходзіць з Кітая, таму што там это традыцыйная была частка кухні, у Італіі такого не было. І тады яно з'явілася. Ну, вось. Плюс такое падазрэнне, што рызотта і равіёлі, вось, это таксама нейкія там аддаленыя сваякі вось гэтых всіх гэтых кітайскіх манту, да, вот всіх тых вот азіяцкіх штучак. Таму, так сказаць, не трэба недаацэньваць значэнне езуітаў. Вось, ну, не кажучы тое, пра што я казаў, што еўрапейская навука, дзякуючы ім, некім чынам патрапіла ў Азію. Вось, і там при двары кітайскага імператара, прынамсі, так, якбы адукоўваліся, так сказаць, нейкія мясцовыя людзі ў матэматыцы і так далей. Пра гэта ўсё існуюць кніжкі даследавання, я іх ужо, так сказаць, нават і не адкрываў, таму што ведаў, што не паспею прачытаць, і якбы і гэта такая ўжо для мяне тэма, так сказаць, не галоўная. Вось, тым не менш, вось яна якбы роля нашых езуітаў у Азіі. Вот. Што, аднак, было далей, як бы можна сказаць, у рэшце свету? Ну, вот, як мы бачым, там ўжо ўзнікалі нейкія ўнутраныя канфлікты і ўжо спрабавалі выцісняць езуітаў, так сказаць, іншыя ордэны і сам, так сказаць, папа рымскі не найлепшым чынам, значыць, да гэтага ўсяго ставіўся. Вось, страцілі яны, так сказаць, можна сказаць, прыхільнасць у найвышэйшых, так сказаць, колах. Вот. Ну, сам па сабе іхны праект, вось гэта, так сказаць, татальнай каталізацыі ўсяго свету, ён, як мы ўсе добра ведаем, так сказаць, нічога з яго не выйшла. Вось, гэта рэлігійныя войны, яны скончыліся як бы нічыёй, фактычна перамір'ем. Так, значыць, спачатку быў Вестфальскі мір. Вось, потым было это, у нас было Андрусаўскае перамір'е, потым Вечны мір быў у 1686 годзе паміж Масквой і Польшчай заключаны. Вось, прычым як бы хутчэй на карысць той жа Масквы, так? Таму што там было прапісана ўпершыню, што кіеўскі мітрапаліт падпарадкоўваецца маскоўскаму патрыярху. Вось, то бок Расія афіцыйна як бы стала апікавацца праваслаўнымі вернікамі ў Рэчы Паспалітай. Вот, то бок як бы все вось гэтыя фактычна колькі, ну там стагоддзі, да, вось можна сказаць, гэтай вот рэлігійнай барацьбы, вось на якую так нас натхнялі тут Пасавіна і Кампана, калі прыехалі ў Рэч Паспаліту. Вось, то от яно от скончылася фактычна невялікім такім поспехам. Значыць, Што з гэтай нагоды піша. Да, і пасля гэтага перамір'я фактычна, ну вот недзе як бы межы як бы да самага 1772 года не мяняліся. Вот, фактычна больш як Польша, так Расія больш арыентаваліся на барацьбу з асманамі. Вот, што піша, значыць, Бёмер з гэтай нагоды. Ён піша, што славная революция, Glorious Revolution, ангельская, так, в 1628 году означает для Западной Европы конец контрреформации. Вместе с тем она является и концом великих войн, которые вело общество Иисуса. Вот. Glorious Revolution, это когда попробовали там вернуть на британский престол, попробовали вернуть к католического короля, але, так сказать, народ поустал. Супраць гэта вось, так сказаць, захавалася англіканская царква такім чынам. Ну, адным словам, як бы ўсё гэта як бы адбываецца лагічна, як бы наогул роля вось гэтага рэлігійнага праекту, яна як бы зніжаецца і заніпадае, так? І нават каланізацыйныя вось гэтыя праекты пераймаюць як бы прыватныя кампаніі спачатку, да, вось гэта там усходняя індыйская там галандская кампанія, вось заходняя індыйская. Потым фактычна дзяржавы як бы самі падключаюцца да гэтых праектаў, то бок як бы ўжо як бы не тым сэнсе, што яны раней не ўдзельнічалі, не, але ў тым сэнсе, што сама ідэалогія з гэтага ўжо нейкім чынам такая як бы памалу губляецца, то бок на першае месца выходзяць інтарэсы прагматычныя, менавіта эканамічныя там і гэтак далей, то бок, ну, колькі можна так сказаць, за веру ваяваць, як бы шукаюцца нейкія такія спосабы суіснавання меней болей мірнага. Вось. Ну, і якраз не выпадкова, што гэта якраз перыяд, калі знікае, значыць, не хачу сказаць нацыяналізм, але ўзнікаюць такое парасткі такой нацыянальнай самасвядомасці, як пэўна кшталту лаяльнасці менавіта да манарха. Вось. А не да, так сказаць, нейкі там царквы, ці касцёла, ці яшчэ чагосьці. Вот. І фактычна з'яўляецца памалу такі вот абсалютызм, да, я можу сказаць, вот імперіалізм вот сучасны, это якраз ўсё прадукт, так сказаць, 17-го стагоддзя і 17-го-18-го ўжо хутчэй стагоддзя, і фактычна як бы неўдачы вось гэтых вот планаў на усталяванне адзінай, так сказаць, усесветнай рэлігіі. Вот, ну, пасля прыходзіць асветніцтва і гэтак далей, то бок часы мяняюцца. Вот, калі дагэтуль як бы культурай, як такой, як бы ты лічылася нейкая высокая культура, это значыць там лацінская, там грэцкая культура, так, там у лепшым там можа быць у горшым, я не ведаю, выпадку стараславянская нейкая, то тут, значыць, набываюць большае значэнне ўжо, ну, як гэта было і ў пратэстантаў, набываюць большае значэнне мовы так званыя як бы вернакулярныя, да, то бок як бы дагэтуль свецкія. Ну, у першую чаргу там італьянская, нямецкая, ангельская, французская, іспанская, то бок гэта мовы вот этих вот буйных дзяржаўных утварэнняў. Вось, гэта фактычна можна сказаць, што такі як бы першыя нацыі, да, якія утвараюцца. Але як бы працэс ідзе паўсюль, да, нават, ну, ты ж літоўцы, напрыклад, у 17-м стагоддзі, як бы задумваюцца над сваім нацыянальным паходжаннем. І, так сказаць, прыдумляюць гэтую легенду пра рымскага князя нейкага Палімона, так, які там з Энеем там разам нешта прыплыў там туды. Ну, адным словам, як бы ідзе такі працэс, як бы пачынаецца фактычна такі працэс, не то што нацыя тварэння, таму што мовы як бы яны ўзнікалі дагэтуль, але от менавіта рэфлексаванага, то бок як бы нацыянальнага усведамлення. Вот. Хутчэй за ўсё, які потым ужо як бы давершыцца ў рамантызме, калі там ён дойдзе там да самых такіх найменшых, напэўна, этнасаў нацый. Вот. Ну, беларусы як бы не стаяць у баку ў гэтым сэнсе, але ў іх ўсё-такі па-ранейшаму нейкая такая больш рэлігійная такая як бы тоеснасць грае ролю, так? Нейкую вот там праз гэта вот участкі у праваслаўных якраз вот лаяльнасць захоўваецца нейкая там да Русі, там, да той же, там, да Кіевскай, Московскай, вось, а ну, каталікоў, так сказаць, ну, напэўна, нейкая лаяльнасць, да, вось, да праекту, як бы Рэчы Паспалітай, да, самой па сабе. Вось, да, лацінская мова таксама паступова сыходзіць не толькі, так сказаць, з жыцця там з літаратуры, але менавіта як бы як мова міжнародных зносін, яна змяняецца французскай паступова. Менавіта французскай чаму? Таму што Францыя, так сказаць, у якасці першай, напэўна, пабудавала, так сказаць, абсалютную манархію ў 17-м стагоддзі. Вот, таким чином, ось такі, якби, невеселі, можна сказати, історії з глядіща розвиття ордену єзуїтів. Так, у 1719 році орден заборонений у Росії, то бок, якби, дагэтуль яны спрабавалі нейкую так само дзейнасць там развіваць, але Пётр I забараніў, так сказаць. І што, якби, цікава, што на протягу 18 стагоддзя фактычна паўсюль у одной з другой краінах якби ордэн пачынае якби заніпадаць, яго ў канец канцоў забараняюць цалкам. Вось, прычым самыя розныя шукаюць, так сказаць, падставы для гэтага, недзе надуманыя, недзе рэальныя. Вось, значыць, Партугалія, напрыклад, адна з першых, так? Значыць, там такі маркіз де Памбаль там быў, так? Вось, арыштаваў там езуітаў, выслаў там кагось, нават смерцю пакараў просто нейкім там жахлівым чынам, просто як піша Бёмер, наствараў пакутнікаў просто сваёй жорсткасцю, так, гэты маркіз де Памбаль. Ну, адным словам, Францыі тое самае. У 1762 годзе зачынілі Ля Флэш, так, вось гэты цэнтр езуіцкі. Вось, Парижскі парламент здал указ о роспуске ордена. Вось, король объявил состояние ордена конфискованным в пользу короны. Вось, то бок, як бы, і так адбывалася ва ўсіх дзяржавах, дзе кіравалі бурбоны, это значит, што і ў Іспаніі, конец концов. Ну, просто калі это все читаешь, то робіцца просто вот ажно шкада просто гэтых езуітаў, вось, якія фактычна вот адказвалі за такія, ну, напэўна, не ведаю за што, але можа быць за тое, што ў свой час, так сказаць, хацелі дасягнуць надта вялікага ўплыву, і гэты ўплыў, так сказаць, стаў замінаць, да? Вось, канец канцоў, у 1769 годзе прыходзіць новы папа, які францысканец сам па сабе, Лоренцо Ганганелі, ён, значыць, пастанаўляе, што ордэн проста распускае. Вот. Але яшчэ 4 гады, значыць, трывала, пакуль афіцыйна выйшла гэтая пастанова ягоная ў 1773 годзе, быў, так сказаць, ордэн езуітаў у Еўропе забаронены. Вось такая вот гісторыя ўзлёту і падзення. Вось. А што было дагэтуль, так сказаць, у нас, у Рэчы Паспалітай? Ну, у Рэчы Паспалітай было тое, што вот падчас якбы этого замірэння, можна сказаць, Москвы, хаця там былі там і розны ўплыў, ну, фактычна, патрапіла Рэч Паспалітая пад уплыў Москвы. Вот, тым не менш, так сказаць, ну, пазіцыя каталіцкага касцёла там была моцная, як ніколі, фактычна ўдалося унію ўсё-такі рэалізаваць вось на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Вось, якбы царква фактычна ці касцёл якбы ўрэшце перамог, але за кошт паслаблення якбы дзяржавы, да? Ну, это такое меркаванне таго ж Бёмера, да? Вось. Тым часам, як у Расіі, значыць, Пётр I сказаў, значыць, праваслаўным біскупам: "Калі вы не хочаце падпарадкоўвацца Рыму, будзеце падпарадкоўвацца мне". Вот, і стварыў вось гэты сінод. Значыць, там канцылярыю дзяржаўнага сінода, нешта такое. Ну, карацей кажучы, просто з таго часу РПЦ просто стала філіялам канчаткова, стала філіялам Крэмля, да? Ну, это в сучасных тэрмінах кажучы, тады так, як бы не казалі. А вот, это самае. Але, ну, па факту маем тое, што маем. Вот, то бок, ну, московская дзяржава, да, то бок, як бы, па вялікім рахунку, так сказаць, прыналежы да РПЦ, это, напэўна, па вызначэнні азначае, значыць, быць нейкім такім правадніком, да, інтарэсаў Москвы. Вот. Ну, так атрымліваецца, прынамсі. Вось, а значыць, што піша Бёмер, значыць, што всюду, дзе преобладала влияние езуітаў, в Австрии, в Богемии, в Польше, во всех романских странах, их господство сопровождалось экономическим обеднением и духовным упадком. Всюду, где езуиты пользовались политическим влиянием, они приносили жизненные интересы государств в жертву интересам церкви. Ось. Гэта піша не Бёмер, Бёмер, это піша Мано. Гі Мано, это, значит, уводзены да ягонай кнігі, ён это самае, ну, фактычна ён згаджаецца з меркаваннем Бёмера. Вось. Ну, вот, значит, у 18 стагоддзі у Польшчы на каждые 600 жителей приходилось по одному езуіту. Вось. Между тем, как Польша гигантскими шагами приближалась к своей гибели, число иезуитских школ и учреждений росло так быстро, что в 1750 году генерал должен был создать из Польши специальную ассистенцию. бок ось так. Повсюль забороняєш, ти сказати, поступово. А у нас наповно, так сказати, квітнеє. Ну, якби це має своє наступство, не тільки історичне, але й до сьогоднішнього дня має наступство. Да? Ми всі відаємо, що таке, так сказати, для Польщі, для поляків, якби, ну, католицька віра. Так? Значить, наша пропаганда, вона, так сказати, усіх католіків, так сказати, виставляє як проводників якраз інтересів Польщі. Ну, я не міркуюсь по собі, да? Коли там у нас всі православні, підпорядкувані там державі по факту, то якби, то у них так само повинно бути таке. Ну, якби, да? Але якби факт той, що якраз велика частка польської тоєсності з'являється да, справді католицька віра. Вот. Нічого доброго для Польщі, як ви зрозуміли, з цього якби особливо не було. Ось. Бьомер пише, що Сейм, значить, запретив некатолікам строїти нові храми. В 1732 году, значить, издав закон, запрещавший всім некатолікам бути членами Сейма і займати які би то ні було государственні пости. Можна було подумати, що собрання, толкаємое сліпою страстю, рішило бросити некатоліків в об'яття іноземних держав. Ну, під іноземними державами маються на увазі, передусім Пруссія і Росія, так? Які домовилися там, вони по-різному там своїх там королів, так сказати, ставленників, значить, на польський трон, значить, вилучали і підтримували ось, і періодично вмішувалися во всі ці справи. То супроти їх створалися конфедерації, то вони створали. Ну, відомо, от ця Барська конфедерація, яка якраз захотіла боронити інтереси, так сказати, традиційної шляхти, магнатів, католіків, там ось гэта всі польські скрепи, коли так можна виказатися, вибачайте вже за вживання цього слова, ну ось вона, так сказати, привела до того, що відбувся перший поділ Речі Посполітої в 1772 годі. І що відбулося? Значить, частка сучасної Білорусі, білоруської території опинилася у складі Російської імперії. Вот. Ну, я ще раз повторю, як той, що казав вже вчора, сказати, за що боролись, на то і, так сказати, напоролись, ну, такова ще ляві. І ось, значить, на гетих територіях, які опинилися в складі Російської імперії, а це був і Полоцк, значить, у приватності, діяльність єзуїтів протягувалася. Катерина II, вона зробила такий вигляд, що нібито ніякої постанови папи не було про заборону діяльності ордена, а постанова з'явилася на год пізніше, після поділу Речі Посполітої, так, у 1773 році. І вона, так сказати, сказала, я ще подумаю, що нам робити з нашими єзуїтами. Ось. І, значить, яна до їх ставилася вельми насторожено, вельми скептично, ну, тому що тоді вся Європа вже фактично до їх ставилася подобним чином, ось які там ліберали, там, буржуазія, так сказати, то, що от напередодні французької революції, да, можна сказати. Вот. Але яна, так сказати, яна так само думала, що це вельми такі коварні, саме такі підступні, да, з усіх, так сказати, західніх орденів. І тим не менш, яна, так сказати, поскольку і прусський король так само вирішив не забороняти до часу Фридрих Великий, ось, то і вона якби не заборонила. Вот, урешті у Прусії все-таки у 1786 році уже, так сказати, загадали всім розійтися, всім дякую, всі свободні. Вот, а Катерина якраз наоборот. Яна, значить, у 80-му годі, значить, дозволила відкрити новіціат у Полоцку. Це значить набирати нових монахів, значить, адуковувати. Вот. Сама поїхала у Полоцк, навідала, і, значить, була у їх і занотувала у своєму дзённіку, вот, який так само є на інтернеті, можна почитати. Значить, я була у них нинче утром, слушала «Тебе Бога хвалим» і посетила їх дома. Там полное веселье. Вчера, въезжая сюда, я была поражена великолепием их представительности. Все остальные католические ордена – свиньи в сравнении с ними. Одно только, что эти люди не пляшут. К нам они пожаловали изо всех стран. Ей-ей, покладные люди. Ну, сапраўды, яны пожаловали из усіх краін, тому что, якбы, куди їм було діватися. Ось. Тому що вони вже самі там не хотіли між собою сприймати. Коли їх висилали з Португалії, то їх вже не хотіли в Італії. Там навіть загадували з гармату стріляти по цих кораблях, щоб боялися, так сказати. Приплили ці єзуїти з Португалії в Італію. Ну, то бок, якби, логічно, що ось і поляки, і німці, і французи, і італьянці, всі вони, так сказати, тоді були, так сказати, у нас, що називається, і були, так сказати, вони у Полоцьку, по, так сказати, таким під опікою імператриці російської. Так? І, значить, ну що, це вельми добре, так сказати, відбилося, можна сказати, на білоруській, ну, культурі, на едукації і так далі, тому що при колегіумі, який потім був в академію перетворений, значить, була бібліотека серед іншого велика, так, яка ось пишуть на Вікіпедії, значить, налічувала більш 40 тисяч томів, з'являлася найбагатшим книгозбором у Білорусі. Ось основу книжного фонду складали видання 16-18 століттів на польській, латинській, французькій, німецькій мовах, а так само література видадзена у Білорусі, у тим ліку во власній друкарні академії. Ось. Ну, зберігалися так само старожитні рукописи, королівські грамоти, інші документи, дисертації, енциклопедичні видання, допоможники по особливих дисциплінах. То бок, якби Полоцьк перетворюється у столицю єзуїтів, і фактично, якби, ну, у мене, якби, ну, є сумніви, але є одночасово сподівання, що там могли знаходитися і значить, рукописи, наприклад, десідери, ось, про Тибет, чому ні? Раптом ніхто знайде екземплярчик. Ось, ну, чи принамсі, я думаю, у гэта, варто верити, там такі популярні книги, як ось «Чина ілюстрата» Кірхера, я думаю, ось, або так само книги там Лекомта, Грасьєра і інших єзуїтів, які писали про Сход і закраналі так само питання буддизму, то бок там повинні були бути, ось, то бок... Раз уже єзуїти, так сказати, переселялися з усієї Європи і привозили з собою свої книги, то бок у гэтым нема, мені здається, нічого немагчимого. Вось. І гэтым чином ми ад єзуїтаў плавно перейдзем зараз до того, про що ми хотіли поговорити першим чином, а это менавіта про подорожжа графа Потоцкого, якое мела суправаджацца ось гэтай єзуїцкай місії. Вот. Але для гэтага нам спачатку давядзецца напіцца чайку. Знову ж, я не ведаю, чи то я такий болбатливий, чи то насамрэч просто вельми шмат такого цікавого матеріалу, який от, ну, вельми хочеться вам оповісти і как собі не покидати, так? То просто от вельми час біжить просто як вода. От уже полтори години пройшло, ми, так сказати, ще конца не бачно, що називається. Але я думаю, що ми сьогодні все-таки цю тему доробимо. Хай собі цей стрім може бути довжейший за класичний формат, але, ну, з причини того, що, ну, у ближайші, як я казав, там місяць-два на гэта часу просто не буде, а якби вже матеріал якби наспів, і вельми хочеться їм поділитися, тому що вже нова інформація просто в голову вже не лезе. Так? І там стільки, що і треба вже ніяким чином пускати, так сказати, вось, на волю, що називається, на публіку. Тому я думаю, что мы сегодня докончим тему про Потоцкого, его на подороже. Не переключайтесь. Называется. О, это мы с вами, так сказать, завершим целый великий период, так сказать, истории белорусской. Подойдем, может, так, у 19-е стагодия. А это, в принципе, наша головная мета. Так, сябры. Таким чином, граф Потоцкий. Ну, я думаю, що гэта ім'я вам знайоме, прозвище докладно знайоме, тому що гэта славутий, так сказати, магнатський род. Ось, який собі там по-всякому зарекомендував у історії Речі Посполітої, ви можете це все самі нагугліть. Ось, конкретно Ян Потоцкий народився у 1761 році у Пиківе, це Вінницька область України на сьогоднішній тобок. То, значить, ну, фігура, так сказати, надзвичай колоритна. Ось, його відправили вчитися у Лозанну, потім у Женеві він вчився, у Париж часто їздив. То бок, це якраз у ті часи, коли Пакуль там Кацярына з Фрыдрыхам там і з Марій Терезій, да, хто там быў тады з Йозефам другім ужо у Аўстрыі дзялілі, так сказаць, дзялілі Рэч Паспалітую. Вот наш герой граф Патоцкі, ён, у прынцыпе, малады граф Патоцкі, вандраваў па Еўропе, вучыўся, набіраўся розуму, у прынцыпе, абсалютна як бы звычайная, напэўна, гісторыя для таго часу. Вось, служыў ён у аўстрыйскім войску. Вось, як гэта можа быць не парадаксальна. Вот, потым служыў, значыць, у флоце мальтыйскага ордэна, вось, нават змагаўся з берберскімі піратамі, уяўляеце, ну, на працягу 2 гадоў. Вось, адным словам, такі як бы, ну, рамантык такі, арыстакрат, вандроўнік, да, такая вось тыповая постаць гістарычная. Значыць, ну, пры ўсёй ягонай касмапалітычнасці трэба сказаць, што ўсё-такі ён быў як бы польскім патрыётам, гэта несумненна. Вось ён вельмі цікавіўся гісторыяй і у тым ліку як бы гісторыяй Польшчы, і як бы можна сказаць, што па-свойму, так сказаць, шукаў там і намацваў польскую нацыянальную ідэю. Маецца на ўвазе, яго цікавілі сарматы, да, вось гэты сарматызм увесь. Вот мы там казалі, што вот Расія это азіятчына, да, вот па-нашаму. Вось. А вот як жа наконт сарматызму, такой вот ідэалогіі, якая, так сказаць, усю там шляхту адводзіла ад нейкіх там качавых плямёнаў, так сказаць, і якраз прыпісвала ім некаторыя рысы, вось гэтыя тыпова азіяцкія, да, качэўнікаў, там все вольніцу, там вось гэтую, да, все такое. Ну, то бок не ўсё так адназначна, як любяць казаць прапагандысты. Вот, значыць, і Патоцкі, яго это цікавіла, ён займаўся вывучэннем гісторыі, так сказаць, качавых народаў, але не толькі, ён вывучаў і славянскую гісторыю, то бок это якраз тады быў трэнд, таму што я кажу пасля вот заняпаду, так сказаць, усіх гэтых вялікіх ідэалогій, што называецца, такі малы постмадэрновы перыяд, як ёсць, ведаеце, малы ледавіковы перыяд. Тут быў такі, напэўна, малы постмадэрновы. Вось, тады все, так сказаць, звярнулі ўвагу на нацыянальныя культуры, езуіты ў тым ліку, дарэчы. Вось, яшчэ там Бальбін, да, такі чэх вывучаў, так сказаць, чэшскую культурную спадчыну, а потым такія людзі, як Даброўскі, напрыклад, да, вядомы славіст, помнік яму тут стаіць непадалёк, значыць, на Малой Стране, таксама езуіт. Лічыцца нават, што ён быў адным з аўтараў меркаваных слова пра паход Ігаравы. Вот, нібыта это як бы падробка, якую напісаў ён у часе, калі вывучаў, так сказаць, старажытнаславянскія рукапісы. Вось, нібыта ён таксама вывучаў скарынаўскую біблію, вось, потым ездзіў у Расію для таго, каб пазнаёміцца з нейкімі там летапісамі старажытнарускімі. І вось нешта там вот по прыколу, што называецца, няма чаго рабіць, нібыта напісаў слова пра паход Ігарава. Гэта быў такі артыкул калісьці у архіве перакладны амерыканскага даследчыка Кеннана, па-мойму, это адна з версій узнікнення. Ну, вот гэты Даброўскі займаўся гэтым, ну, Нарушэвіч, так сказаць, паляк, да, той самы, так сказаць, пісаў па-польску. То бок, як бы лаціна адыходзіць нават у каталіцкіх пісьменнікаў, так сказаць, на другі план. Вось. А, значыць, апрача гэтага ўсяго, ну, Патоцкі таксама цікавіўся ўсходам. Так? Значыць, як піша гэты Владзіслаў Котвіч, это аўтар вот этой кнігі «Ян Грабе Потоцкі і яго подруж Духін». Кніга выдадзеная ў Вільні ў 1935 годзе. Вось, што пасядамы дужа фактаў характарызуючых умілаванне сходу праз Патоцкега. Вось. Адным словам, я не буду па-польску цытаваць, таму што я і так тут спрабую, так сказаць, імітаваць нейкія, так сказаць, вымаўленне розных моў, і баюся, што ў мяне сёння не надта атрымліваецца. А вось, адным словам, лепш у перакладзе, да? Вось, значыць, ён пасля таго, як ён, значыць, з этой са службы мальтыйскай звальняецца, ён пачынае падарожнічаць. Вось, яшчэ ў 1778 годзе, значыць, ён наведвае Туніс. Вось, потым у 1774 плавае ў Турцыю і Егіпет. Вось, з Турцыі, што цікава, ён, значыць, прывёз сабе слугу, значыць, Ібрагіма. Вось. Так і піша, значыць, Котвіч, што вот прывёз слугу турка Ібрагіма, які стаўся ягоным, так сказаць, ну, неадступным слугой і товаришем, так? Нават ён сабою яго браў у падарожжа паветраным шарам у 1789 годзе. То есть, між іншым, як бы, яшчэ Патоцкі, апрача ўсяго, вот, апрача таго, што ён быў, так сказаць, вандроўнік там і даследчык, так, то ён яшчэ быў першым палякам, які палячеў на паветраным шары, сябры. А это не просто так. А ягоны слуга Ібрагім, турак, маю падазрэнне, што быў першым туркам, які палячеў на паветраным шары. То бок, это ось два рэкорды адразу ў адным, у 1789 годзе. Ну і гэтак далей, працягу вандраваць ён па Европе, так сказаць, Галяндыя, гэтак далей. Вось, як это, ёсць першы касманаўт, так это першы хто? Баланаўт? Балананаўт? Шаранаўт? Света. Вось, ну, неважна. А вот, адным словам, падарожнічаў наш Патоцкі, у Марокко быў у 1791 годзе, значыць, 1794 Нямеччыне. Вот, то самае паўсюль ён, так сказаць, пісаў пра тое, дзе быў. Вот, таму што, як сказаць, што як ты там сказаў, што калі як бы не апісваць, то як бы няма сэнсу зараз, чакайце, знайду цытату. Ось, навошта мне найпрыгажэйшы краявід у свеце, калі б не было нікога, каму я мог бы сказаць: "Глянь, які прыгожы краявід". Таму як бы падзяліцца ўражаннем, як бы, ну, не здарма, так сказаць, ён застаўся ў гісторыі як пісьменнік, у яго была такая патрэба запісваць. Вот, сярод іншага, апрача турка, які ў яго, значыць, быў, ён яшчэ выхоўваў нейкага калмыка. Так, які, значыць, выдаваў сябе за нашчадка знакамітага джунгарскага князя Амурсаны. Ось, Амурсана сапраўды быў такі джунгарскі, апошні джунгарскі князь, перад тым, як Кітай падпарадкаваў сабе тую вобласць Манголіі. Так, гэта, значыць, ён жыў у 1923-1957 годах, Амурсана. Дык вось, значыць, апрача гэтага, яшчэ, значыць, у Патоцкага была цэлая калекцыя будыйскіх статуэтак. Вось. А яны ён атрымаў якраз гэтага калмыка, што ён калісьці, так сказаць, прывёз з сабою з Джунгарыі ў Расію. Ну, потым мы ўбачым, што ён пра гэта згадвае. Вось. Што далей там было з гэтым калмыкам, невядома. Ці лёталі яны разам на паветраным шары ці не, пра гэта гісторыя, так сказаць, нічога не кажа. Вось. Але нібыта от у 1935 годзе у музеі, так сказаць, Патоцкага, значыць, у заходняй Украіне, там захоўваліся гэтыя статуэткі, прынамсі ёсць фотаздымак у кнізе. Вот. Ну, адным словам, як я казаў, ён цікавіўся асабліва гэтымі качэўнікамі, вось, таму што, ну, народамі гэтага стэпу, таму што недзе там ён шукаў каранёў з гэтых польскіх сарматаў. Вось. І пры гэтым, так сказаць, пасля паразы паўстання Касцюшкі, да, это значыць пасля ўжо трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай, вось, ну, страціўшы, так сказаць, радзіму, можна сказаць, Патоцкі прыйшоў да высновы, што як бы цяпер не час для Польшчы, да, а як бы, можна сказаць, ну, скончылася пасіянарнасць, да, польскага народа, вось, а настаў час для ўздыму Расіі, вось, і, так сказаць, нема нічога, так сказаць, благога ў тым, што ён, як арыстакрат, пойдзе, так сказаць, служыць расійскаму імператару, да, Павлу Першаму на той момант. Ну, у прынцыпе, як бы, гэта была пазіцыя даволі многіх польскіх арыстакратаў. Ось, ну, хто служыў, хто дзе, але многія ішлі на службу, так сказаць, у Расію. Вось. І, значыць, пасля гэтага ён у 1797-98 годах здзяйсняе падарожжа ў Астрахань, Каўказ і на Крым, так? Ён як бы выязджаючы з Москвы 15 траўня 1797 года, ён піша: "Бывай, Еўропа зануранная ў мітрэнгі, я адпачну ў спакойнай і мірнай Азіі". Вось. То бок можна зразумець, што як бы ўсе гэтыя палітычныя пертурбацыі, якія тады адбываліся ў Еўропе, там французская рэвалюцыя, так сказаць, паўстанне Касцюшкі, і ўсе гэтыя рэчы, яны, так сказаць, ну, не, напэўна, не стваралі нейкага спрыяльнага клімату для ягоных, можна сказати, зацікавлення. Ось, просто викликали депресію його, просто ось гэтыя ўсе паразы. Ось, таму ён таму ён вырашыў, што трэба ехаць у Азію. Ось, зноў жа сказаць. Дарэчы, роля паляка ў даследаванні расійскай Азіі – это асобная тэма, якой мы яшчэ будзем займацца. Вот, мы пабачым, што там, так сказаць, дзе там парылася азіятчына, так сказаць, у нашай гісторыі. Это будзе даволі цікава, спадзяюся. Вось, дык вот, значыць, як я казаў, Патоцкі вёў нататкі сваіх падарожжаў, значыць, нібыта польскай мовай ён настолькі добра не валодаў, каб на яе пісаць. Вось, таму пісаў ён па-французску, таму што адукацыю ён атрымліваў у Швейцарыі, так сказаць, жыў у Францыі доўга. Вось, таму, так сказаць, ён фактычна франкамоўны пісьменнік. А на польскую мову перакладаў ягоныя падарожжы Юліан Немцэвіч, не абы хто, сябры, так, польскі паэт, сакратар Касцюшкі. Вось, у 20-х гадах Немцэвіч жыў у палацы Патоцкіх у Варшаве. Вось, і недзе ў тыя часы якраз, напэўна, займаўся перакладам гэтых падарожжаў. Вось, то бок, як бы, так, Патоцкі, так сказаць, такі касмапаліт, што называецца культурны чалавек таго часу. Ён, так сказаць, ну, я ўпэўнены, што ён валодаў мовай польскай, але не ў пісьмовым варыянце. І вось такім чынам наш граф, такі, ну, авантурыстам яго нельга назваць, але аматар падарожжа, у прынцыпе, гісторыі ўсяго, ён, значыць, выязджае ў Астрахань. А Астрахань – это значыць куды? Это да тых самых калмыкаў, якія там жывуць, вось ужо фактычна з першай паловы 17-го стагоддзя на Волзе, то бок недзе з 1630 года. Вось. І, значыць, нагадаю, што мы казалі у першай частцы, што калмыкі упершыню, так сказаць, дамовіліся з расійскім царом, што яны там будуць жыць на гэтых тэрыторыях якраз у 17 стагоддзі, і Масква іх выкарыстоўвала ў якасці як бы войска, якое супрацьстаяла Крымскаму ханству. Вось, і менавіта ў гэтай 13-гадовай вайне з Рэчу Паспалітай, вось, калі казакі з Масквой, значыць, так сказаць, супрацьстаялі палякам і літоўцам і крымчакам, якраз сябе калмыкі і праявілі, вось, асабліва ў гэтай бітве пад Білай Цэркаўю на Ўкраіне. В 1665 годзе, да? Пра гэта вот пісаў дакладную казацкі атаман Брухавецкі, пісаў гетман Брухавецкі, пісаў расійскаму цару: там же на баю многія гусары, рейтары, немцы і род казацкіх ляхі прапалі і пабеждены суть, а войска вашего царского пресветлого величества, а именно калмыцкія, в конях, в платье, в панцирях, в збруях і копьях гусарских і в иных служилых рухлядях воинских ляцких добывшихся, счастливо назад воротились. Вось. Ну, даволі такая значная была бітва. Вось, там такую деталь означае ты даследчык, ён кажа, што Бабро, па-моему, прозвішча, ён піша, што калмыкі не бралі палонных, сказаць. Это было вельмі, так сказаць, ну, дзіка, таму што ім здаваліся, недзе 80 палонных яны як бы забілі на месцы, пакаралі смерцю. Не ведаю, наколькі гэта што это праява там азіятчыны, там нейкіх там старажытных, там нейкіх іхных традыцый, там нейкіх практык, альбо як бы, там не ведаю, вынік нейкі там неслушна зразумелага буддызма. Пра тое, што ды сказаць. Все адно нейкая рэінкарнацыя. Ну, але факт той, што яны як бы іх вельмі баяліся праз гэта, што яны як бы амаль не бралі палонных. Вось. Значыць, у гэтай вайне, дарэчы, прымаў удзел, як я вычытаў, значыць, прымаў удзел Сценька Разін, аказваецца, на баку казакоў, у казацкіх войсках і, ну, на маскоўскім баку. Вот. І ён мог перасякацца з тымі ж калмыкамі. Вось. І пасля таго, як ягоны брат быў там за штосьці пакараны смерцю, там нейкім маскоўскім ваяводам, значыць, Сценька Разін затаіў нейкую такую злосць на іх і потым падняў паўстанне. То бок, як бы Сценька Разін это вот такі вот архетып, можна сказаць, сімбал такой вот этой вот расійскай азіятчыны. Вот. Адзін з самых, напэўна, папулярных персонажаў расійскай гісторыі, у прынцыпе, і як бы як бы вось адтуль растуць ногі ў гэтай азіячны, так, якраз гэтай вайны. Значыць, адным словам, калмыкі заставаліся доўга на службе, значыць, расійскага цара, але на момант падарожжа Патоцкага, калі ён туды да іх ужо скіраваў, то фактычна гэта ўжо былі не тыя калмыкі, ці, скажам так, не зусім тыя. У 1797 годзе. А чаму? Таму што за 28 гадоў да гэтага, да? 26, прабачце, да. Значыць, да гэтага адбылося нешта, што якбы, ну, не мае фактычна ніякіх паралеляў у гісторыі. Адбылося так званае калмыцкае паўстанне альбо татарскае паўстанне ў гісторыі. У 1771 годзе калмыкі перадумалі быць падданымі расійскага цара. У гэтым выпадку імператрыцы Кацярыны II. Вось. І вырашылі сысці з Расіі, вернуцца ў Джунгарыю. То бок, гэта тую вобласць, якая на той момант ужо калісьці была незалежнай, а на той момант ужо, вось пасля Амурсаны, ўжо належала Кітаю. Вось, яны вырашылі туды вернуцца. І як бы нічога нікому не сказаўшы, прычым, так? Проста вот зняцца і это самае сысці. Яны доўга гэта планавалі. Ёсць выдатная кніга пра гэта, якую напісаў Томас де Квінсі. Я думаю, вы яго все ведаеце, ну, можа быць, не ўсе. А значыць, Томас де Квінсі там улюбёны пісьменнік Борхеса, так? Это такі ангельскі такі рамантык, які вядомы найбольш кнігай «Споведь ангельца», які ўжывае опіум, да? «Confessions of an English Opium Eater». І, значыць, ён напісаў вельмі шмат апрача гэтага, але сапраўды ён як бы ўжываў опіум, і ягоныя вось такія тэксты, яны вельмі такія адметныя з гэтай прычыны, ну, не толькі з гэтай, натуральна. Вось, але вядомы найбольш гэтым. І вось, значыць, адна з ягоных кніг, якая ніколі не выходзіла нават па-расійску, па-моему, называецца «Revolt of the Tartars». 1837 год. Вот. І ён апісвае там якраз сыход калмыкаў з Расійскай імперіі, то бок падарожжа іхнае з Волгі праз стэпы казахскія, праз паўночны гэты Казахстан, усю дарогу, так сказаць, туды ў вобласць Алтая фактычна. І гэта як бы, ну, прычым гэта быў сыход такі немірны, вось, насамрэч расійскае кіраўніцтва спрабавала іх затрымаць. Вот, яна дасылала там увесь час, каб на іх нападалі башкіры, вот, выслала войска ў пагоню за імі, вось, якое не ўдала. Там вельмі шмат як бы, людзей загінула па дарозе, не толькі ад таго, што іх пераследавалі, а таксама ад надвор'я і гэтак далей. Адным словам, як бы, колькі там сыходзіла іх недзе 600 тысяч, а дайшло на месца прызначэння толькі 200. Ну, вот. І гэта была такая, ну, як бы, па-свойму трагічная падзея, то, як бы, да сёння, як бы, няма пэўнасці там, ці варта было ім гэта рабіць, ці не варта, звяртацца туды, адкуль яны фактычна прыйшлі там на 100-150 гадоў раней, так? Вось. Але это унікальны, як бы, выпадак наогул. Наогул унікальны выпадак у гісторыі Расіі, калі камусьці ўдалося, так сказаць, перамагчы фактычна як бы імперыю, як бы дамагчыся свайго, так? Дасягнуць поспеху. Што колькі там было паўстанняў, нічога як бы не атрымлівалася. Вот я чытаў, што пасля год пасля сыхода калмыкаў, пасля падзелу Рэчы Паспалітай 1772, значыць, беларусы нібыта таксама сыходзілі з новых гэтых са сваіх тэрыторый, якія трапілі ў Расію, сыходзілі на захад. Што называецца, галасавалі нагамі. Это пісаў, па-моему, Арлоў недзе ў адным са сваіх тэкстаў. Вось, дык вось калмыкі фактычна зрабілі тое самае, як бы і прагаласавалі там, так сказаць, нагамі, там коньмі, верблюдамі, вось, калёсамі і ўсім астатнім прагаласавалі за тое, каб сысці з Расійскай імперіі. Вот, але сышлі не ўсе. Вось, нейкая частка не змагла сысці, таму што там не змагла перайсці Волгу, там нешта і трапіла ў нейкія, значыць, сутычкі баявыя з тымі ж башкірамі. Вось, у них была такая ворожнеча. Вот, одним словом, как бы застались в России. Частка из них навод приняла христианство потом, после этих подей, але частка засталась, так сказать, верной буддизму. Вот, повторюсь, буддизму, принятому с Тибету. И, значит, от школы Гелугпа, так, все той же. И, значит, вот такими их фактично и заспел Потоцкий, значит, уже в 1797 году, в конце 18-го стагодия, коли приехал, так сказать, поглядеть на властные очи, что же это за кочевые такие народы. Вот, как они живут, так сказать, что за они. Вот, значит, прочитаю, раз напьюся чайку и прочитаю, так сказать, кавалочек з гэтых нататкаў Патоцкага. Это все еще не Китай, это все еще как бы Калмыкия, так? Значит, пераклад зноў жа на российскую мову с французской, с французского оригинала. Так, ну вот. Мы прошли мимо острова, на котором поразило нас нечто весьма примечательное. То был прекрасный дом, недавно построенный калмыцким князем. Имя его Тюмень. Ему первому опротивила жизнь кочевая. Однако ж он все еще и ныне проводит часть лета под палаткою и остался верным ламайской религии. Вось. Это имя Тюмень нам варто запамятать, потому что потом мы еще, так сказать, на его натрапим. Значит, описывая, он довольно цікаво Астрахань, что там вельми шмат самых розных вер. Последователи Али, проклиная в своих караван-сараях приверженцев секты Амара, могут слышать, как призывают на молитву крики муэдзинов, всех последних, колокола греческой церкви, там-там индейцев и, может быть, жужжание лам. Мне очень подобается, как это, его там эти буддистские ламы, они жужжать. Вот там все там спевают, там играют, а ламы жужжать. Вот. К этим разным религиям можно еще присовокупить несколько сект староверцев и все европейские и азиатские христианские общества. Так вось, сустрэўшыся у калмыкаў з буддызмам, ён, значыць, апісвае яго наступным чынам. 14 августа меня разбудила китайская музыка. Я тотчас встал и пошел смотреть, как гелонги молятся. Гелонги – это, значит, ну, просто монахи буддийские, которые приняли, так сказать, полный этот закон, да, все, так сказать, правила. Вось. Их было человек 30 в гире. Гир, он по сегодняшнему называется гер, оказывается. Это просто вот эта великая калмыцкая юрта. Их там разные, это самое, называются геры. Они пели гимны с аккомпанементом музыкальных инструментов, которые были мне несовершенно незнакомы, потому что я видал их часто на китайских обоях. От времени до времени гелонги делали горлом движение, как будто хотят плюнуть. Кроме этого, ничто не нарушало однообразности их пения, которое продолжалось час. Всего более поразило меня то, что у всех гелонгов были толстые здоровые лица, составлявшие совершенную противоположность с лицами калмыков, которые все, не исключая даже и князей, худы и желты. Потом пошли мы в гости к ламе, который по старости своей уже не присутствует при молитве. Может быть, этого не позволяет ему и достоинство. Все в его гере было на образец китайский и действительно получено оттуда. Лицо его совершенно соответствовало всему окружающему. Оно совершенно напоминало мне пагоды, которые прежде украшали наши камины. Его почитают образцом святости и источником мудрости. Вот эти пагоды, что украшали камины, это вот про то, что он, так сказать, эти статуэтки некие там имел, да, в себе. Вот. И ходил там, и опранался он по сходнему Потоцки, и на огол, так сказать, ну, был великим аматором. Усходней экзотики, значит. Так вот, я показывал его святейшеству сочинение отца Георгии. Вот. Что за отец Георгий, это было наогул складано справдить, але казалось, что ніякий не отец, это ведется говорка про Йогана Готлиба Георгия. Это был такий немец, так сказать, академик, вось этнограф, який вандраваў там па ўсёй Расійскай імперіі, апісваў усе тыя народы, аўтар, так сказаць, фундаментальнай, значыць, працы, Beschreibung aller Nationes, Nationen des Russischen Reichs. To było opisanie wszystkich narodów Rosyjskiej Imperii, tak? Wydał po niemiecku, ja najpierw dał się na same różne mowy i wreszcie była i nawet na rosyjsku przekładana. 4 tomy. Вот. Вышло в 1799 годе. Значит, этот самый Георгий, ну, он, это у гонор его, до речи, названная кветка георгина, если бы вы не ведали, вергиня альбо далия по-латинскому, так? Потому что он был таким вот популярный в тот час, популярный товарищ. Вот, так вот, в этой своей, есть на интернете на разных мовах, вот, по-российски я нашел только 4-й том, вот, ну и он прекрасно там иллюстрованы, вялізная праца. Так вось у четвертый том открывается калмыками, а заканчивается, так сказать, Литвой. И, значит, и белорусов его там растерушены у нескольких одразу, значит, разделах. Есть, он их там сгадывает, как, вот, знову же, российских поляков, то бок, как бы, тих поляков, что живут на территории Росії. Потім він і згадує там, де про козаков ведеться. Вот. А потім ще згадує там, де про Литву. Тобто, відомо, він якби, ну, не усвідомляє, що це ведеться весь час про один і той же народ, фактично. Вот. Тобто, там така непевність існує, доволі цікава. Вот. Але, знову ж, там головну частку 4-го тома займають росіяни, і він там пише там про те, як там, так сказати, росіяни... Знову ж, про те, я кажу, як росіяни, всі ці дикі народи, так сказати, тримають, як це там, ми білоруси з братньою Руссю, тобто, так сказати, керуюся там всім. Вот. Ну, одним словом, так вось, он показывал ему эту книгу. Чому? Потому что там как раз 4-й том, значит, видать, все-таки не в российском перекладе, потому что еще тогда его не было, 2 года было до выдания, а видать, у французской версии, якой вольно по-тотски читал. Там были, значит, вот эти слова монгольские, по факту, да, монгольские, тибетские, вот, там, где про калмыков. И вот что, значит, жрец, мается на увазе Гатылама, да, как он показывал, читал весьма свободно тибетские слова, в нем находящиеся, и удивлялся, что в Европе есть книги, писанные на этом священном языке. И еще более дивился привилегиям, которые великий лама даровал миссионерам. Намек, видовочно, на подорожжа у Тибет, так і у Монголію дослідчикам. Ну, це так само цікавий момент, можна буде його особливо розглядіти. Значить, я представив йому молодого моєго воспитанника, це ось про того калмика, про якого велася говорка. Представив йому молодого моєго воспитанника як потомка Амурсани. Жрец, кажется, сначала сомневался в справедливости его происхождения, но когда я ему сказал, что Амурсана прижил в Сибири сына, который был отвезен в Польшу, женился там, и у него родился этот сын, что, наконец, у меня хранятся все бурханы или идолы, принадлежавшие сему джунгарскому князю, то он начал глубоко размышлять, этот лама, и, наконец, признался, что рассказ мой весьма правдоподобен. Воспоминания о блестящем дворе князя Контайше. Это мается на увазе, зараз скажу, Хунтайджи, правильно ли казать. Вось, это был титул керовника Джунгарии. Титул, який она отримала Далай-ламы. То есть, тобок, фактично, молодость этого ламы прошла там, у Джунгарии, так сказать, у китайской, как бы, частцы. Что он там, значит, пишет, да? Воспоминание о блестящем дворе князя Хунтайджи, при котором он провел свою молодость, так растрогало этого старика, что я принужден был сократить мое посещение. Мне после сказывали, что по уходе моем он горько плакал. Вот. Сегодня, 24 числа, по всей Орде и, между прочим, у княгини Нурджаны производились разные обряды ламайской веры. У нее на коленях была книга, состоящая из отдельных листов, которые она раздавала всем присутствующим, и они пели написанные в оных как священную песнь. В других гирах также пели и вертели курдесы, род клепала. У ламаитов это занятие стоит молитвы. Это мается на увазе вот такие циліндр такий, який крутиться, так, і на яким написана молитва, ом мані падме ом, чи мантра, ніяка інша може бути, і, значить, вона весь час крутиться, і якраз заправду якби заміняє якби молитву, нібито ось вона вимовляється цим чином. Ну, одним словом, потім він ще раз вертається до гетого лами, лама описує йому свою молодость якраз при гетим, говорив з ним о дворі Галдан Церена, князя Хунтайджі Джунгарії, при котором этот первосвященник в молодості жив. Ну, ось. Ну, і він, так сказать, описує, що там, як він описує йому Джунгарію, то есть як він там жив в молодості, да, там, ось там на берегах ріки Ілі, що є там гора Богдо-Ула, ось якої вони поклоняються, нібито, і так далі. Тому ось фактично одні з перших, так сказати, звісток про буддистів, фактично європейських буддистів, тому що калмики – це один народ у Європі, один буддистський народ фактично в Європі, да? Один народ у Європі, який визнає буддизм і є якби таким, ну, на сьогоднішній момент уже фактично якби автохтоном, так? А, значить, після цього подорожжя Потоцький вертається і починає писати книгу. Значить, книгу про Сарматію. Використовує матеріал, який він збирав там на протягу 20 років. Спочатку він хотів це зв'язати з історією Польщі, з походженням поляків, але все-таки постановив, що краще він відмовиться від назви Сарматія і прибере, так сказати, ось ці згадки про Польщу там. Ну, це відовочно з кон'юнктури, так? Тут пишеться, згодні з увчесним станом речі і тон духовою еволюцією, яка в ньому ще доконала. Ось, затитуловав своє діло «Історія примітив де пепл для Русі», значить, і опатшив дедикацію. А саме ж те «L'Empereur de toute la Russie», а, значить, у гетей книзі, це Павлу Першому присвячення він зробив, значить, і в гетей книзі він ухваляв геній Катерини II, так, це маці Павла Першого. Ось, ця книжка мілася вийти у Петербург. Тобто ми бачимо, так сказати, таку от свідчення історії, так, ось це, як він пише, да, відповідно сучасному стану речів і духовної еволюції, якою він пройшов. Тобто відомо, що Потоцький ніяку таку відчував, ну, кшталту лояльність у дочиненні до російської імперії, так, до імператора. Ось, і книжку навіть назвав не там, не історія, там, Сарматов протка у поляков, а менавіта історія, значить, першопочаткова історія народу Росії, нешто таке. Ось. Ну, відомо, що він ведав ту книгу Георгія, був вельми йою натхнений, і якби максима той факт, що Георгій якби раней за його видав ту книжку, так само якби спричинився до того, що якби, ну, Потоцький, якби, ну, він сам себе якби не лічив таким же поспіхом науковцем, в принципі, не досягнув того, що він хотів, да, у науці, хоча займався цим доволі серйозно. Ось, що з його на цій книгою, не ведаю, чи вийшла вона потім чи ні. Вот. Але, так сказати, він працював, як бачите, над її доволі довго. Ось, тим часом, значить, знов у Росії змінився імператор і надійшов час ось гетого подорожжя у Китай, з якого ми, в принципі, і почали всю ту нашу історію. Ось. Поміж тим, треба ще сказати, що так. У 1799 році Потоцький женився з Констанцією Потоцькою. Ось, троє дітей у них було. От. Павел І між тим одновив орден єзуїта у 1701 році. От. Чим там в Європі почали його одновляти, в Неаполі і на Сицилії. Так, це було. Піша Бемер, знову же, что император Павел, бывший вообще человеком крайне неуравновешенным, относился к иезуитам с еще большей благосклонностью, чем Катерина II. Он призвал членов ордена в Петербург, возвратил им Виленский университет, способствовал их миссионерской деятельности среди немецких колонистов на Волге, богато одарил Полоцкий новициат, чтобы усилить прилив новых членов, наконец не побоялся обратиться к Курии Римской с предложением одобрить неповиновение польских отцов и санкционировать дальнейшее существование ордена. Вот. Значит, то бок езуиты квітнеють, так? А тим часом ще один польський аристократ, Адам Єжи Чартарійський, робиться міністром заміжних справ Росії в 1804 році. Так? Значить, ну, знову ж, та ж історія, напевно, що і у Потоцького, то бок, якби, адекувані люди потрібні, ось, а ми, так сказати, ось, ну, це як часом інтелектуали вступали в комуністичну партію. Да? Ось, так тут люди пішли, значить, на службу Російської імперії. Чартарійський пише у рапорті Олександру Першому, що для нас було б несумненно великою вигодою, коли б ми могли отримати більш ясну і докладну уяву про многі горні і кочевні народи Азії. Ось. Для того, щоб просто потім якби, свою азіатську політику якби, коректувати у відповідності з гетим. Так? Як пише, значить, Котвіч, значить, про сухопутний шлях у Індію думав уже Петр І, але він хотів його прокласти про Туркестан. Ось. Ну, якби, знову ж, так сказати, Індія там узникає, як мета потенційна. Нібито він там хотів ніяким, ну, з Речі Посполітої, ну, гандлювати там ніякими приправами. Значить, ми ведаємо, що про гэта, про сухопутний шлях марав не тільки Петр І, але вже Джованні Кампана, так сказати, він про це писав, так, як ми казали у першій частці. Вось. А Петр І, значить, хотів, ну, персидський поход некий зробив, хотів завоювати там Азербайджан, там Каспійське море для того, щоб трапити по раце з Каспійського моря у Індію. Вось. А проблема у тим, що такої ракі, в принципі, нема. Я був переконаний, що вона є, і що по її можна, так сказати, можна доплити у Індію. Ось. То бок, можна сказати, що я думав не зовсім про сухопутний шлях, так? Все-таки. А що відбулося, що гетим разом для подорожжя у Китай вони вибрали інший керунок про Монголію і Тибет, шляхом, яким користалися буддійські паломники з шерагу калмиків і буратів. Ось. Значить, то бок, нових тих самих подданих, так, бурати так само ніде на початку 18 століття стали подданими Російської імперії, ось отримали ніякі там дозволи на то, як ти сказати, буддійську віру заховати і так далі. Так ось, я думаю, що Чартарійський, який от якби думав про гетую політику російську у Азії, яка тоді робилася все більш актуальною, так сказати, він запросив Потоцького якраз мені так знавцу менавіта гэтых качельнікаў, калмыкаў, наогул ось такого, якби, чалавека просто, якого ён асабіста давіраў, вот, плюс, так сказаць, уже такого даследчыка, так, значыць, і чаму была якби неабходнасць вось гэтага наогул этой місіі ў Кітаі, якби усталяванне тых дыпламатычных кантактаў з Кітаем тады. Ось там духовныя кантакты ўжо былі, здаецца, там была нейкая місія нават праваслаўная 18-го года, а вось менавіта якби на такім узроўні, так? Значыць, у Петербургу усведамлялі, што, хоць можа і не зусім ясна, што не толькі Расія імкнецца да пашырэння сваіх уладанняў і ўплыву ў Азіі. Англія атрымлівала ўсё болей апорных пунктаў на поўдні і, замацаваўшыся ў Індыі, дзякуючы Ост-Індыйскай кампаніі, хацела пасоўвацца на поўнач у кірунку Тыбету, Бутану, Непалу і Кабулу. Узнікала думка пра неабходнасць усталявання нейкай раўнавагі ва ўсёй Азіі, і ў гэтым вялікім пляне Кітай, як самая сканцалідаваная дзяржава, меўся адыграць значную ролю, дапамагчы захоўваць гэтую раўнавагу. Вось, піша Котвіч. Ну, а калі мы згадаем, то ў Кітаі, значить, на той момент по-ранейшому заховувалася єзуїтська місія, так? А цим єзуїтам розрішалось по-ранейшому, по-прежньому, служити сину неба в качестві архітекторів, живописців, составителей карт, математиків. Ось, пише знову же Бьомер. Ось, гэта, як я вже казав, гэта тлумачить, чому отец Грубер менавіта вибрав для гэтай паралельної єзуїтської місії, яка мелася, так сказать, плыть праз Лісабон, значить, до Макао і потім у Пекін, вибрав менавіта двох математиків і одного мастака. Ось. Але, як ми ведаємо, ну, по-перше, як ми казали, римський папа не хотів туди пускати. Чому не хотів? Ну, тому що якраз у 1705 році якраз був орден ще якби заборонений офіційно, а причому там нескольких місць, да? І якби отримати дозвол, якби офіційну діяльність у Китаї, якби було непросто. Ось їм не довіряли, потім вислали туди, значить, вони були в Англії, там, потім їх не хотіли приймати у Росії. Одним словом, ось така от. Так і не потрапили вони у Пекін, хоча настоювали як Рубер, так Бжазовський, тоді Бжазовський, наступний генерал ордена, щоб все-таки заховати цю присутність єзуїтов при пекінському дворі, але, на жаль, цього у них не отрималося. Ось. Мені тут пишуть некі цікаві коментарі. Ось. Значить, я думаю, що в кінці, коли залишиться час, ще я спробую відказати нам на те саме, на те. Дик ось, значить. Дик ось, значить, як я вже казав, єзуїти не доїхали, значить, до Китаю. Ось, але Потоцькі сябри, значить, якого Чартарийський туди відправив, так само не доїхав до Китаю. Ось. Причина була одна – бюрократія. Причому гэтым разом не столькі, як би, напевно, російська, не на російському боку, а на китайському боку, тому що там все це було вельми церемоніально. І ось гэты ось такий clash of cultures, коли, так сказати, одна культура не розуміє другої, і, значить, ось гэта все таке непорозуміння поміж ними, яны, так сказати, адыгралі свою роль, і там на протягу, там, не ведаю, лезві не угоди, яны сиділи у Урга, так, это в Монголии, так, в этой Урзе они сидели и чекали, коли я отрымаюсь дозвол им туда и поехать, так ничего не отрымали. Ось, про это все так само Потоцкий написал, значит, написал «Мемуар sur l'expédition en Chine», ось, она не перекладена, здається, так само, не ден, по-французску надрукована в этой книзе в 1935 году в Вильне. Вось, ну, чому не перекладена? Тому що там фактично это такий кафкіанський оповід. Тут бок якби Потоцький, он виступає як такий, значить, Франц Кафка, да? Який просто описує немагчимость потрапити в этот нещасний замок, так? Як вони там не спробують. Вот. Плюс описує ось гэти некі особисті там перипетии у самим этом російським посольстві. Там посольство було 240 чоловік, там абсолютно некоторые там были, ну, китайцы так само сказали, мы так шмат людей не пустим там до себе, значит, там самых, кто там, что там за люди, им было цікаво. Одним словом, а там были в основном дворяне, какие там приехали в Адузне от Потоцкого не доследовать там что-то, а просто вот добрый час провести, что называется. Одним словом, посольство никуда не потрапило, вось, але, значить, все-таки певну функцію це мела, і сам Потоцький відіграв свою роль. У чим? Тому що, якби, під час цього сидіння в Монголії, вони там подумували, а може бути нам, поки ми чекаємо дозволу трапити у Китай, може бути нам поспробувати кого-небудь послати у Тибет, тобок. Уявляєте, 1805 год, да? Тобок, вони вже, так сказати, могли відправити ніяких російських туди агентів. Вот. Але, так сказать, Потоцкий выступил и сказал, что нет, это не мэтазгодно, вось, не треба, это лишняя, это самая авантура, короче. И отговорил их, так сказать, от того, как выслать агента у Тибета. Бог, вось, еще у гэты, можно сказать, ягоная историчное значение у тем, что я, так сказать, спынил российскую экспансию у Тибета, да, можно сказать, с самого початку. Вот, таким чином вернулся он после всех этих вандровок своих в 1808 году, вернулся он до дому, называется, у Польшу, жонка ягоная Констанция подала на развод, значит, что, мовляв, ну, класичная ситуация, да, где ты так долго был, значит, вось, і таким чином решту свого життя у своєму маєтку Потоцький уже якби вже особливо не вандрував, він просто займався дальнішим вивченням, так сказати, з етнографії, з цікавих тем, писав ніякі речі і серед іншого написав книгу, відому усім нам, я сподіваюся, яка називається «Рукопіс, знайдений у Сарагосі». Ось, писати він книгу гэтую почав ще давней, ще до розводу, що називається. Принамсі так, Петр Вяземський, хорошо знавший родню Констанції Потоцької, розказував, що іменно для супруги граф сочинив рукопись, найденную в Сарагосі. Вось. То бок яна хварэла, ён падчас гэтай хваробы, чытаў ёй тысячу і адну ноч. Вось, потым кніга скончылася, і графіня казала: чытай яшчэ нешта. Вот. І ён стаў прыдумляць вот падобную гісторыю. Там, дзе, калі вы чыталі, то вы ведаеце, што там як бы аповед у аповедзі, аповед у аповедзі, такая, структура надзвычай цікавая, такая тыпова ўсходняя, можна сказаць, структура, бо яна не толькі там тысячу адной ночы выкарыстоўваецца, але там, не ведаю, гэты сон у чырвоным павільёне, да, напрыклад, ну, класічныя такія ўсходнія фішкі. Вось, і чытаў гэта ёй у голас. Вось, ну, бачыце, яна за гэта з ім развілася. Вось. Пасля гэтага ён ту кніжку дапісваў, але не так не дапісаў, насамрэч. Так не дапісаў і пры жыцці там публікаваў толькі нейкія ўрыўкі. Пісаў натуральна па-французску, як я ўжо казаў. Вось. Гэта мы ўжо з вамі знаходзімся ў 1812 годзе. А вось, а ў гэтым годзе вяртаюцца гэтыя няшчасныя езуіты, высланыя ў 1805, якія так па ўсім свеце бадзяліся там, і ў Амерыку нават трапіў італьянец, і, значыць, яны вяртаюцца ў Расію, і тут, значыць, пачынаецца вайна з Напалеонам. Вот, у жыцці Патоцкага гэта, в прынцыпе, нічога не мяняе, наколькі мне вядома, ці можа быць невядома, я кажу, як бы таксама як бы не магу прэтэндаваць на нейкія там веданні, таму што як бы, ну, аматар, так, як бы я не прафесіянальны гісторык, для мяне гэта хобі, і вось мяне цікавіць усё, што мяне болей звязанае з будызмам, вось так ці іначай, і гэта, так сказаць, у гэтым я нешта магу нешта спраўдзіць, вот, а такіх нейкіх энцыклапедычных ад мяне чакаць, напэўна, не варта, ведаў. Тым не менш. Значыць, менавіта у часе вайны 1812 года на тэрыторыю Беларусі трапляюць першыя будысты, ці як мінімум першы будыст. Ось, калі вы памятаеце, калі я зачытваў, значыць, урывак з нататкаў Патоцкага з падарожжа па Астрахані, так сказаць, па Волзе, там ён, значыць, якраз праезжаў міма вострава, значыць, яшчэ раз зачытаю, на котором поразило нас нечто весьма примечательное, то был прекрасный дом, недавно построенный калмыцким князем, имя его Тюмень, ему первому опротивила жизнь кочевая. Однако ж он все еще и ныне проводит часть лета под палаткою и остался верным ламайской религии. Так вось гэты калмыцкий буддийский князь, хутчэй за ўсё, вядзецца гаворка пра Серебджаба Тюменя. А Серебджаб Тюмень гэта калмыцкі князь, які камандаваў так званым другім калмыцкім палком, конніцай, ну, традыцыйна, як бы калмыцкая конніца на службе, так сказаць, у расійскай дзяржавы. Вось, і ён удзельнічаў у вайне 1612 года. Гэты полк уваходзіў у трэцюю армію Тармасава. А хто ведае, што такое за трэцяя армія, так сказаць, гэта якраз армія, якая была раскватараваная, так сказаць, фактычна на мяжы паміж Украінай і Беларусю, та, вось, і баявыя нейкія дзеянні вяла на Берасцейшыне, а потым у районе там Березины, и, так сказать, коли Наполеон уже почал отступать, то она долучилась, так сказать, до переследу, а, в принципе, ейной задачей, это была такая небыт резервовая, небыт такая, как сказать, армия, и ейной задачей было, так сказать, не пропустить французов в Украину, вось, в 1912 году. И вось частка этой армии был гэты калмыцкий полк на чале с этим князем. Вот. Гэты полк отлично действовал при Пружанах и подгородечно, потом был переведен в корпус графа Остенсакена, был в боях с французами при Березине и при Плещеницах. Вот. Фактично, потом он, как сказать, удельничал у походе российских войск у Европу. Я не упомню, найти дошел он до Парижа. Это может быть особенное еще доследование, но это худшее доследование такое, как бы, можно сказать, с калмыцкой истории. Вот, какая так само, дарич, назвучит интересная. Вот. Але факт той, что подтверждение тому, что он заправды был буддистом, это то, что в 1814 году он засновал хашиутовский хурул. Вось. Где хранилось желтое знамя с изображением бога Дайчин Тенгри. Вось. Хутовский хурул – это такой храм у Калмыкии, храм Перамоги. Так, значит, один з першых, по-моему, там наогул буддыйскі храмаў, хаця пабудаваны ў такім праваслаўным стылі, вось адзін з першых буддыйскіх храмаў там на той тэрыторыі. І, значит, у 1817 годзе ён быў дабудаваны. Вось Серебжаб Тюмень вядома, што далей працягваў жыць у Калмыкіі і што падчас сваіх падарожжаў па Расіі яго наведвалі Александр фон Гумбольдт у 1829 годзе і нават Александр Дюма у 1858. Вось. То бок як бы знакамітая таксама каляритная пастаць, гэты Серебжаб Тюмень не менш за, я думаю, Патоцкага. Дык вось гэтыя самыя калмыкі, якія падчас вайны у 17 стагоддзі як бы паміж Рэчу Паспалітай і Маскоўскім царствам, значыць, яны дзейнічалі толькі на тэрыторыі Украіны, вось, а разам з украінскімі запорожскімі казакамі, то вось ужо ў 1812 годзе яны трапілі і на беларускую тэрыторыю, трапілі ў Беларусь. Вось гэта мы можам сабе адзначыць як такі цікавы, кур'ёзны, як бы гістарычны факт, адзін, так сказаць, з прыкладаў контактаў паміж Беларусю і буддызмам, гэтым разам ужо такім як бы контактам непасрэдным. Вось, ну, гісторыя такая штука, да? То бок людзі так сутыкаюцца, узброеныя фармаванні, да? Прыходзяць адзін да аднаго ў госці, але не заўсёды. Вот, часам это могуць быць і місіянеры. Вось, такім чынам, ну, я думаў яшчэ наконт таго, ці варта нам заглыбляцца там у далейшую, там крышку навейшую гісторыю там тых жа калмыкаў, ці іх недачыненняў там з беларусамі. Можа быць, і не варта, таму што такі як бы вельмі такая тэма, ну, я ў абсалютны прынцыпе прафан, як бы яна такая, ну, складаная, гэта трэба доўга рыхтавацца. Вось, ну, складаны лёс быў у калмыкаў фактычна у 19-20 стагоддзі. Вось гэты іхны сыход 1951 года фактычна паўтарыўся зноў, таму што Сталін выслаў іх у Сібір за калабарацыю там нібыта з немцамі і так далей. Вось, адным словам, шмат трагічнага, вось, але і шмат цікавага. Вось, трагічна таксама тое, што вось гэтыя народы імперыі расійскай, яны, так сказаць, традыцыйна вось просто якой-то кнізе этого Георгія, немецкого навуковца, яны просто захоўваюць сваю як бы лаяльнасць да Расійскай імперіі, у тым ліку удзельнічаюць у гэтых войнах агрэсіўных і несправядлівых, якія вядуцца і сёння. То бок, дзесьці я там вычытаў, што вось гэты сцяг этого Серебжаба Тюменя, так, пад якім ён змагаўся, значыць, з Наполеонам, што вот якраз там сёння нейкія энтузіасты, так сказаць, аднаўляюць і нават пад гэта падводзяць, ну, буддызм, там традыцыйныя абрады свае, так сказаць. Ну, крышачку забываюцца, што, ў прынцыпе, гэты сцяг этого Дайчына Тінгрі, што, ў прынцыпе, гэта не буддыйскі, як бы персанаж, першапачаткова, то бок будыш Акіямуні не ведаў, хто гэта такі, як не ведаюць і бальшыня буддыстаў. Гэта фактычна проста герой як бы мангольскай ці ойрацкай як бы калмыцкай гісторыі, вось нейкі легендарны цар, які, так сказаць, лічыцца там ахоўнікам калмыкаў, вось, і ён такі як часта абагаўляюць гістарычных персанажаў, вось, там легендарных персанажаў, калі нейкая рэлігія з мясцовымі традыцыямі перамешваецца, вось гэтак ён там узнік, так сказаць, у яго як бы, ну, не буддыйскае паходжанне. Вось, тым не менш, там ўсё ў рамках вось гэтага, скажам так, такого традыцыйнага буддызма, вось, які вельмі перамешаны з традыцыямі да буддыйскімі, якія існуюць, так сказаць, у Азіі, у розных народаў. Вось у рамках гэтага буддызму вось яны, так сказаць, нейкім чынам нейкі рытуалы праводзяць у сувязі вось з гэтымі сцягамі, так сказаць, ваеннымі і гэтак далей. Это ўсё, канешне, чытаць даволі як бы непрыемна, але ў прынцыпе это ўсё зразумела, таму што, ну, мы бачым, які лёс, так сказаць, іншых, зноў жа, народаў, паўтаруся, чэченцаў тых жа, вось, што як бы якби націоналізм, на увазі та колективний егоїзм, так, вона якби під себе часто підводить саме різне такі ідеологічні підмурки, ось, і зловживає вельми часто і релігію в тим ліку, ось, для того, щоб ніяким чином оправдати ось, ось гэту тоєсність свою, цей колективний егоїзм. Ось, так сказати, я думаю, що наша задача, як, в принципі, любого чоловіка, там, інтелектуала, або буддиста у тим ліку, це задача у тим, щоб гэты міти якби ставити під сумнів, як мінімум, коли гэта магчыма, ось. Ну, і самим пожадано, якби, не падупадаць впливу мітов, коли просто ведаць їх на місце, що називається. А вось. Закончимо, напевно, крышечку сумно, тому що знову ж війна з Наполеоном скончилася, і неузабаве скончив життя самогубством Ян Патоцкий. Ось. У 1815 році усяго ва ўзросце 54 гадоў. Вось, нібыта, так сказати, як пишуть, там это было самогубство от меланхолии. Вось, так не дописавши своего роману, и якби, что сказать, якби, дивно, что якби у яго так было такое цікавое життё, и он столько всего ведал, подорожничал и так далее, тем не менше, якби покутывал от меланхолии. Вось. Ну, можно было б там, так сказать, я не ведаю, там у духу какого-нибудь такого коммерцийного автора, там Дэна Брауна, да, там можно было бы это написать про его такую книжку, что вот там его смерть была там нездарма, там и что-нибудь там связать вот это из истории с иезуитами, там подороже в Китай, там буддизм калмыки, там вот это все, как бы, весь этот замес, я думаю, что это довольно удзячны матэрыял для мастацкай літаратуры. Вось, ну, я сам наўрад ці здольны быў бы напісаць штось цікавае, але можа быць нас глядзіць хто-небудзь, у каго да гэтага больш схільнасці, больш талентаў. Вось. Пра Патоцкага пэўны час якбы, ну, нават забылі, да, пасля ягонай смерці. Нешматлікі яго памяталі, вось, вельмі добра да яго ставіўся такі Юліус Гайнрых Клапрот. Это быў такі нямецкі навуковец, які ў маладосці пазнаёміўся з Патоцкім. Вось, быў чальцом гэтага пасольства, то бок яны шмат часу разам праводзілі і пасябравалі, і фактычна Клапрот быў яму вельмі ўдзячны потым у сваім жыцці, так сказаць, за свае навуковыя зацікаўленасці, то першыя крокі менавіта Патоцкі дапамагаў яму зрабіць. І, значыць, настолькі ён яго, значыць, паважаў, што, як піша Котвіч, у 1824 годзе Клапрот выступіў з прапановай увечніць імя Яна Патоцкага ў назве групы выспаў у Жоўтым моры, якую Клапрот адкрыў на мапе Кітаю, створанай еўрапейскімі місіянерамі. Згодна з гэтай прапановай, на мапах, збольшага расійскіх, з'явілася імя нашага земляка Патоцкага. Аднак гэты прыклад не знайшоў шмат паслядоўнікаў. Клапрот не быў прызнаны адкрывальнікам выспаў, якія ўжо былі вядомыя еўрапейцам і на якіх ён сам ніколі не бываў. Вось. Ну, ён вырашыў зрабіць такі прыгожы жэст, што проста вывучаў нейкія мапы, знайшоў нейкія выспы, якіх не знайшоў нібыта на іншых, вось, і вырашыў, што гэта будуць выспы Патоцкага. Вось. Ну, як бы не ўдалося яму так зрабіць. Вот. Это для этого трэба адкрываць там нейкія метэарыты, каметы, там штось яшчэ. Вот. А з астравамі это ўсё не так проста адбываецца. У мемуарах згадвалі потым пра Патоцкага, напрыклад, такі мемуарыст Філіп Флігель, расійскі мемуарыст шведскага паходжання, пісаў, што в гістарычных і другіх ізысканнях сваіх Патоцкі быў упорна трудалюбів, як немец, а в заключэннях, кое вывадзіл он із сваіх адкрыцій, легкамыслен, як паляк. Неутамімае яго ўпражнення, беспрестаннае напряжэнне умственных сіл вместе з ігрівасцю самага жывога воображэння, кажацца, былі несколька вредны для яго рассудка. Ось, то бок, знову ж, ця теорія, що та меланхолія, яка привела його якби до самогубства. Ну, фактично, якби калі почитати ось ягоны роман, ці рукопіс знойдзены у Сарагосі, то якби, ну, сапраўды можна прийти до виснови, що він був вельмі чоловіком, якби, ну, як мінімум неординарним і з таким вельмі розвитим уявленням і такою здольністю до фабуляції і наогул, якби, ну, цікавий був психічної організації чоловік, так? Ось. І що, якби, урешті, гети роман не скончений, він якраз йому і принес, якби, неумиручість, так звана, да? Якби, славу, а не зусім там ніякі ось гети виспи, які я там пропоновував назвати Кляпрот ягоним ім'ям, ось. Тобок, льос романа так само такий, вельми був непростий, що фактично оригінальний рукопіс був страчений. Ось. І він був відомий тільки по кавалках, які він поспів публікувати при житті цих французьких. Ось. Але гети оригінальний рукопіс був у свій час у Парижі у Едмунда Хаєцького, такого польського емігранта, польсько-французького письменника, журналіста, ось, який той переклав на польську цілком і опублікував тільки у 1847 році. Ось. Тоді, коли ця книжка вийшла, і потім уже за тієї польської версії була перекладена, то просто, ну, вона викликала такий великий фурор тим, що от вона була написана вже якби, так давно, а в принципі, це така квінтесенція, сказати, романтизму, так? Ось. І Цветан Тодоров, наприклад, розбирає її у своїх так, знакомитих уводинах у фантастичну літературу, ось, там просто захоплення від Потоцька, ось. Я свій час так само читав, що ну, це заворожує якось ось ці усходні історії. Ось, раю обов'язково почитати. Хоча там день відбувається, в принципі, в Іспанії в основному. Причому в такій Іспанії там ще зі слідами, так сказати, мавров, ось, ісламської культури, ось, елементи так званого пікарескного, типу, предісвєтського романа, так? Там, значить, такі любовні історії цікаві. А от одна в одної, знаєш, в цій оповіді, блискуча. Просто так само вельми раю поглядзець фільм Войціха Гаса 65-го года, який так само так і називається, польський фільм. Рукопіс знойдений у Сарагосі. Вот, був культовий у 60-х годах у свій час, так сказати. Всі там його фанатели, там Луїс Бунюель і інші. Ось, справді вельми класний фільм, вельми такий веселий, смішний, якби іронічно знятий. Вот, одним словом, ось такая была особа нашего графа Потоцкого, одного из первых как бы, людей, які з былой, так сказать, Речі Посполитой, які цікавився усходом, цікавився у тым ліку буддыйской культурой, покинув пасля сябе нейкія нататкі про гэта. Вось, падарожнічаў у той бок, быў у Монголіі, до Китаю, на жаль, не доехал. Вось, ну, ось это ягоний рукопіс, ще треба додати, що я коли там вибирав назву для першої своєї книжки прози, то оповідання, то фактично от назвав її «Ліст, знойдений на попелищі», менавіта під впливом, так сказати, рукопісу, знойденого у Сарагосі Потоцького. Так, от Амадей пише за подсказку о фільмі «Спасибо». Да, обов'язково поглядіться, чаровний фільм, він є і на Ютубі, є цілком. Ось, по-моєму, там з ангельськими субтитрами, але я думаю, що це не проблема нам зрозуміти польську мову. Ось, ну і, напевно, значить, скончить уже гети такий знову доволі довгаватий виступ треба тим, що ніде за год до смерті Потоцького, то було у 1814 році, і праз два гады пасля з'явлення, значить, перших буддистаў, калмыкаў, так сказаць, на беларускай тэрыторыі у Копысі, у 1714 годзе выходзіць кніга, дзе ўжо адкрытым тэкстам згадваецца Далай-лама і буддызм. Вось. Што гэта за кніга? Хто яе выдаў, хто яе напісаў? На якой мове яна выходзіць? Гэта ўсё мы, я думаю, наступным разам. Ці може бути не наступним, а іншим разом, може бути, праз наступним. Побачимо. А ось, як це буде. Бачите, все таке непредказальне, ми це все розглядимо. Ось, таким чином я вам дякую. Тепер я погляджу на ті коментарі, які мені люди писали під час. Не так, татаро-монголи частенько робили набіги на Білорусь. Ну, есть у меня такое подозрение, что у часы набегов на Беларусь как раз татаро-монголы не имели ну, никакого дочинения до буддизму. Наогул, до монголов буддизм пришел поздней. І сперша, так сказати, його прийняли монгольські володарі у Китай. Ось. А ось усходні, ось гэтыя орды, заходнія маюцца на увазі, якія былі на тэрыторыі Сярэдняй Азіі, Расіі і гэтак далей, яны прынялі іслам. Ось. Але на момант, я ўпэўнены, што на момант, калі яны нападалі на тэрыторыю Русі, так сказати, умовно кажучи, ось вони були, напевно, поганцями, все-таки ще шаманістами, чи як сказати. Так. Розкажіть, будь ласка, про уніатські церкви на території Білорусі, хто і як їх розоряли, зрівняли з землею, святиру вішали, зжигали, може, в следующем стрімі. Ну, якби... Это, видать, напевно, мається на увазі уже это муравйовська эта політика, так сказати, знову вертання, так сказати, православ'я на білоруську, напевно, територію. Так? Ну, якби знову ж, не спеціаліст і, так сказати, покільки це не має, в принципі, дочинення до буддизму, то, в принципі, я не буду, напевно, про це робити стрім, але добре, що вас це цікавить, справді, якби були. Просто якщо зараз заглянути в сучасний учебник історії Білорусі, то складається впечатлення, що Білорусь появилась не тисячі років назад, а в 94-му році. Ну, так, я з вами згодний. Ось, Білорусь як країна, її там історія справді тисячогодова, так сказати. Є ще там особна історія білорусів, білоруської мови, білоруської культури. Це все, якби, надзвичайно все цікаво. Ось, сапраўды. Я вельмі рады, што ў некаторых, ну, як бы я, может, я таму так і сфармуляваў вось гэтую тэму, гэтага цыклю Беларусі буддызм. Таму што я ведаю, што проста так зацікаць беларуса буддызмам без дачынення да нашых актуальных вот пытанняў, якія мы сёння вырашаем, вызначаемся, так, менавіта той жа беларускай тоеснасці. Чагосьці гэта даволі непроста. Ну, вось, таму это сказать, я рады, что могу сполучить некие там свои веды там с белорусской там историей, какие там еще у меня не застались, какие я колись там нахопался по разных книжках, вот, с некими такими своими новыми такими набытками, какими я вот теперь вот читаю в связи с тем же буддизмом. Ну, вот. Интересная ситуация происходила с поволжскими немцами, высланными в Сибирь. Ну, так, безумоўна, безумоўна. Якби, ну, слухайте, історія немцаў наогул у Росіі, гэта просто тема сама по сабе. Абсолютно яе не валодаю той темы, але ведаю людзей, якія маюць, так сказаць, паходжанне з гэтых так званых расійскіх немцаў. Сапраўды іх рэпрэсавалі, высылалі падчас Другой сусветнай вайны. Таксама баяліся, што яны будуць якби супрацоўнічаць з нацыстамі. Вот. Ну, гэта гісторыя пры Сталіне абсолютно, абсолютно, на жаль, звичайне для многих народів. Многі народи стали ахвярами такого фактично геноцида. Ось, що цікаво, до сьогоднішнього дня він признається у той же Калмыкии, ось є помники, і там, і навіть, здається, там нейка російська это державна структура прийняла некий там незакон, а щось таке, по яким, значить, геноцид калмыцького народу осуджається у часи Другої сусвітньої війни. На ось. При тим, що при Сталіні вони просто відлічилися колаборантами і так далі. А от некий час були відмінили калмыцьку АССР і відновили тільки у 58-му році. Вот, уже после 20-го съезда. Так, за подсказку в фильме спасибо. Надо посмотреть. Поглядите обовязково. Так, Копысь, место известное. Так, Амадей, я ведаю, что Копысь, место ведомое. Я ведаю, напевно, навык, на что вы тут намекаете. Вот. Ну, мы будем сгадывать Копысь у иншей, так сказать, сувязи. Больше такой приемной для нас у всех. Так, значить, ну що ж, ось навіть і на питанні поспів відказати. Таким чином, сябри, я вам дякую за увагу. Я дякую спадару Амадею за те, що він прийшов і покинув свої відгуки, коментарі. У нас, звичайно, люди слухають мовчки, некоторі слухають там постфактум, вже після стриму долучаються і глядять. Ось, а вельми приємно. Я просто тому кажу, що я якби не зовсім звиклий до такої ж якби інтеракції, тому не одразу реагую. Ось, але приємно, що стрім тепер виглядає як такий справжній серйозний стрім таких білоруських медіа, коли там люди приходять там між собою в основному там, значить, дискутують нешта і стрім такий живий, да, це вельми приємно. Ось, добре, сябри, тим не менш, ось у нас усіх ёсць іншыя, я думаю, зацікаўлені заняткі, абавязкі. Вось сёння, праўда, нядзеля, выходны дзень. Я зычу вам, каб вы яго добра правялі. Вось нагадваю вам, што ў нас па нядзелях заўсёды медытацыі, а 6-й па Менску. Не, збрахаў. А 7-й? А 7-й па Менску, сябры. Вось, а 7-й гадзіне па менскім часе онлайн-медытацыя ў маім Фейсбук, значыць, Фейсбуку і Телеграм-канале ёсць спасылка. Можна абсалютна вольна далучыцца. Ось, Телеграм-канал Будадхарма па-беларуску альбо Телеграм-канал Макс Шчур. Просто можна паглядзець. Вот, адным словам, дзякуй вам. Ну вось, было непроста, я ведаў, што будзе непроста, але тэма настолькі пытання аб адэмі здае, ці я буддыцкае вераіспавіданне. Так, я скажу так, можна так сказаць, таму што я ўжо недзе 7 гадоў як практыкую буддызм у адной дзэнавай школе карэйскай. То бок, так, можна сказаць, што я афіцыйны чалец буддыйскай суполкі. Але у Беларусі багата буддыстаў. Вось, не так шмат, праўда, беларускамоўных буддыстаў. Вось. Ну, это з прычын, пра якія мы казалі ў тым ліку ў гэтым стрыме, прынамсі ў першай частцы. Вось, але хапае ў нас буддыстаў. Вось, я, праўда, у нас большасць людзей пераймае буддызм зноў жа такі, напэўна, з Расіі, хаця хапае буддыстаў у Польшы. Вось, але так выйшла, што я ўжо доўгі час жыву за мяжой у Чэхіі, і я ўжо тут пачаў цікавіцца і практыкаваць буддызм, і большасць крыніц, якія я ўжываю, это яны чэшскамоўныя, англамоўныя, вось часам расійскамоўныя, якія я выкарыстоўваю і ў гэтым стрыме. Вось, таму так, я буддыст, і медытацыя, якая адбываецца а 7-й вечара, яна па-беларуску. Вось, добра, сябры, я буду развітвацца. Чэхія – это добра, піша Мадэй. Ну, не блага. Вось, прыязджайце ў госці. Так, усяго вам добрага, добрай вам недзелі. Вось, дзякую за ўвагу. Не ведаю, калі будзе наступны стрым, але паведамлю ў час. Спадзяюся, што месяц, полтора, два. І мы ўбачымся з новай тэмай. Усяго добрага, заканчваю стрым. Шчасліва.